Esiet sveicināti, dāmas un kungi, šodien mums geto podkastā ciemos ir neviens cits kā Artis Žentiņš. Es gribētu teikt, ka nu, šobrīd tāds aktīvākais picu cilvēks, laikam, Latvijā. Kādreiz bija Tannis.
Tagad es gribētu teikt,
Tannis kādreiz bija. Mm-hmm. Un tagad tu esi, principā, tā kā tāds, nu, neteiksim, jaunais Tannis, bet paņēmis to stafetes kociņu. Es nezinu, vai jums bija kaut kā, jūs bijat vienojušies, ka Lulu nodot to stafetes kociņu, lai jūs kļūtu par aktuālāko pizzeri, stāsts būs par Vīnkalnu pizzeri, un par tās līderi, nu, līderis gan nevarētu teikt, ka vienā personā gribētu tomēr arī sievu un ģimeni likt klāt, bet kopā ar Artu Žentiņu, daudz stāstāmā, daudz runājumā, droši vien to es redzēju kādu no mūsu iepriekšējām epizodēm, gan ar Renāru Zeltiņu, gan ar citiem cilvēkiem, un vairāk mēs stāstam par darītājiem, tāpēc Arti, šajā kontekstā es sveicināts Geto podcastā.
Jebš, buongiorno.
Buongiorno, tieši tā.
Jā.
Arti, mēs tiem esam pazīstami vairāk kā 10 gadus.
Mm-hmm.
Atminos, tu kādreiz nāci ar ideju par BMX komandu, par Geto BMX komandu.
Mm-hmm.
Un tad tur kontekstā ar atlētiem un tā, un es tā skatījos, domāju, kaut kāds nenormāli enerģisks cilvēks, traks, kaut ko viņš grib, kaut ko viņš dara, tad... Tad, nu, tā kā, tad es sapratu, ka tu esi braucis tikpat ātri un reizēm pat ātrāk nekā Māršs Strombergs līdz olimpiskajām spēlēm. Un sapratu, nē, nu šitas džeks tāds ir vērts ieklausīties. Un, protams, es neatceros, vai tu gluži te patās mūsu ofisā pie šiem te zemajiem grieztiem no vietas met backflipu vai ne, bet es atceros to, to trakumu, kas nāca ārā no tējiem, tas bija kaut kas unikāls. Tāpēc izstāst par to jaunību, par tiem BMX gadiem, no kurienes tu tāds trakuls esi radies.
Mm-hmm. Nu jā, nu redz, forši, kad uzaicināju, forši, kad esam šeit un par to parunāsim, vēlreiz atsauksim atmiņā, to, kas ir mūs izveidojis. Un mūs izveidojis ir droši vien daudz tādu faktoru, kā vieta, kur piedzim kā Vaidau, kur zinat, kas vietā Valmierieši zina, tāds ezers, forši vieta, mēs, mans tētis būvē to ciematu, vai ne? Mans tētis arī audīgs Čalsi, kas zina, Uldi, kārtīgs vīrs, no kā ņem piemēru, vai ne, joprojām večiem. Un. Redz, viņš uzbūvē to ciematu, un mēs tur sākām dzīvot. Un es biju mazs puišels, tur bija mazais mežiņš, tur bija lazdrieks, tur bija pīlīšs upīt, un tur bija ziltiņas, tur bija ezers, nu tā bērnība bērndārzā negāja, bet gāja ārā visu laiku.
Vaidavs kaus motokrasā?
Vaidavs kaus motokrasā, to es neatceros tik ļoti, tas bija bišu vēl pirms manas, bet nu, es biju kā 8-7 dzīme, nu tad līdz 8 gadu vecumam nodzīvot, līdz 95 gadam. Bet nu kādā ziņā tā bērnība ļoti, ļoti veselīga un pa pāru un pa dabu un peldes un ričuks, protams, tur arī mums bija tā, ka tas Vaidav, tā, nu tāds ciemats tas ir, vai ne? Un jau es biju BMX sāku, vecāk man pirmo reizi treniņu aizved 93. Gadā uz baiļiem, uz baiļu trasu.
Tad jau bija pilnīgi treniņi, es atceros, ka apmēram 93. Mm-hmm. Gadā es kopā ar saviem vecākiem varbūt tur biju, tur varēja iznomāt slēpes un ar tādu bugeli, kas jāķē, bija tā iekšā.
Metāla āķītes,
jā. Ar metāla āķītes varēja braukt augšā mācīties, jā. Jau tik sen bija, jā, tur Uit, BMX treniņi.
Baiļos ir pirmā trasa Latvijā, 87. Gads, tieši, nu tā, kā es dzimu.
Mm-hmm. Nu, es atceros, Vanaks tur brauc, patiesībā, laikam, jau lielākās BMX tradīcijas arī aizsākās, principā, no Valmieras, jā?
Jā, precīzi. Valmiera un Saldes, jā. Un tad Liepāja, bet Liepāja nav BMX atzimis, nav sen bijis. Jā. Bet, nu, kādā ziņā, tā trasa, jā, tur bija, un sākotnē vēl bija plāns pa citām vietām, cik es dzirdēju, tur Liepā, tu Valmierai vienā citā vietā, bet nu
kāpēc ziņā... kāpēc tevi uz BMX?
Jā, tad vecāki, viņi bija izsludinājums. Nu, kas saka, bija izsludinājis tālo BMX klusu tālo Valmiera, izsludinājis, kad ir
Kas tur vadītāja laikā?
Valds Vanaks noteikti, nu Jānim Vanagam tēts, jā. Un tad noteikti, bet Raimonds Ciesnieks, es tikko nesen čirstī grāmatiņu 96. Gada grāmatu vēl BMX-ā. Gribēju ieraudzīt Aldi Kalniņu un Dins Dane un Girds Rozentāls, tur viss, nu, viņi bija braucēji, kā teiks, un tur viss, tur viņi bija sacensībās, viņi rezultāti arī kaut kāda, ne, tur. Tā kā, bet es tā beigi nevaru atcerties, bet noteikti tur bija viens no tiem pirmajiem gadiem, bija, kad Raimonds Ciesnieks bija treners, jā, un bet, nu, Aldis Vanaks, un mans tēts jau 96. Gadā, tajā gadā bija arī jau kluba prezidents, jau mans tēts, jau mēs tik aktīvi.
BMX-ā?
Jā, BMX-ā, Valmērā, tālo Valmērā tieši klubā, jā. Mm-hmm. Jo viņš pats arī brauc krūzeros, kā jau teikt, visiem sensīšiem, kas pavada savus bērns BMX-ā, viņi no trases malas skatās, bļau, viņam liekas, ka mēs kaut ko tur nedaram trasē. Nu, viņš pats uzkāpa tā riteņa, viņš tā vairāk nebļaustās no sāna, ka tomēr nav tur viegli iemīt tajā vietā, kur ņem liekas.
Nu, bet viņš pats kaut ko var pārlikt, kaut ko var izdarīt?
Nē, nē, viņš šūpināja. Un, viņš jau labi, viņš labi nobrauc, viņš jau nebrauc uz Eiropu, bet nu, viņš tādā mērogā Latvijā, kad nu, ka mēs arvacam uz to Jelgavu, mēs tur guļam teltīs tās divas naktas, jo piekdienas vakarā ierodamies, tur tie pļāvā viss atceļ teltis Latvijā, nu, sat deviņas tie.
Jā.
Tad nu kā, nu, gribas uzbraukt arī pašam, nu tad tur večiem pa maliņu vakarā un, nu, viss notiek.
Okay. Bet tavai bišķiņ par to, teiksim tā, profesionālo daļu, tu tur stāsti par kaut kādu dziļu bērnību.
Mm-hmm.
Sāk braukt, kas tālāk? Mm-hmm. Es skatos uz galdu, mums kaut kādu numuri, mm-hmm. kaut kas ir paņēmies līdzi, varbūt izstāst bišķiņ vairāk par to profesionālo daļu. Mm-hmm. Cik tālu izdevās aizbraukt BMX-ā? Nu, jo jau... viss tev zina kā picmeister, bet nu, jā, es tev tomēr pazīstu kā BMX-is, tāpēc mm-hmm. es gribu, lai tu padalies arī pārējiem.
Jā, nu redz, tas sākums jau bija vecāku grūdienas, vecāku ielikšana, un patika brauc, un Vaidau gribēju vēl pieminēšu, mums atbrauc pirmais Ričuks no Amerikas, atnāca niķelāts rāmis ar tādā.
Nu, jā, man arī bija švīnas kādreiz. Bija,
nu, jā, nu, otru, švīnas tev bija, jā, man bija GT pirmais, švīnas bija mans otrais, trešais, jā. Pēc Amerikas. Viss tiemats bija uz vietu, skatījās un pētīja, nu 90. Gadi, zin kā, nekas tāds nav redzēts vēl. Tad tā, nu tad lēnā garā tas viss tā patika, sanāca un mierīgi braukājās. Un tad Valmierā aizbraucām, jā, nu 90. Kaut kā 95. 96. Gadā Valmierā sāk dzīvot un tā kaut kādā brīdī gribās pļaviņā futbolu spēlēt ar džekiem, bet tiec, un man saka, nu jābrauc uz to treniņu, zin kā, nu bišu padzenāja tomēr, nu bišu nu, jauns un gribās rotaļāties vēl ko kā, bet tad... Sastā klasa, nogal 25. Mais, sastās klases, jā, latviešu lodu nokārto ceturtdien, tā bija nolika uz treniņos Upland, vēl bija trasa pēc esim. Nokrit tā, kad nebija vēl full fest ķivers, tā, kad izrubījās, un, nu, tas ir 24, ne, pat 2 dienas bija besamaņa, mazam puikam, zin kā, zobi
bija. Sastā klasa beig agri.
Nu, diezgan, un man nekas vēl nav bijis tajā dzīvē, nu, pat traumām nekas runājot. Nu, tā visu laiku brauc, gonkojās, nekas jau traks nav bijis, bet, nu, tomēr, tur bija tā, ka tur nesalēc līdz galam un ar priekšo ratu, un tēc gribēja, lai es to izdara pirms gonkām, jo gonka bija sestdien, svētdien, vai ne? Un šis tā kā padzen vairāk, vai ne? Un tad es ielikos ar priekšo ratu un nokritu uz seju, un tad viss bija vaļā, un smadzenes, un asins smadzenēs tajā laikā, un viss, un tad... Un žokas, kakls, tur mežģīts, nu tāds traks pasākums, un tad tur skrējiens uz Rīgas strauju, un viss tur teica savu Opel Kadett no pakaļas, un
trīs... Tāpēc jau tas žoklīts tāds šobrīd ir tāds tā kā...
Tas ir pēc gada uzreiz, 26. Mājā, pēc gada un dienas.
Vispār man bija pēdējais jautājums jā. Par lūzumiem, bet izskatās, ka mēs varu viņu sākuši.
Mēs esam sākuši. Ar to sākās pagrieziena, kāpēc mēs pieiesim uz profesionālam sportam. Jā? Šitais ir ļoti būtisks, es domāju, uzsvērt sportā. Es domāju, tev šis ļoti līdzīgi varbūt kādā brīdī bija kaut kāds lūzien punkts. Un šajā brīdī man tas bija pirmā trauma, es nezinu, man tas bija, nu ne pirmā, bet arī pēc tam otrā. Es pabeigšu, tad bija tā, ka... Es tajā slimnīcā nogļu to mēnesi, 3,5 nedēļas bez staigāšanas, un tā bija vienīgā reize, kad es redzēju sev dzīvē moļu, kā saka, tāda vaiga bija tāda liela. Nu, ka es gulēju visu laiku, es gan man neļāvu celties. Un tad es atgriežos apakaļ un mājās un visu, un tā vasara un ko tur, un tā mierīgi, un kā atgriežās tajā BMX-ā, un pēc gada tajā 26. Mājā es to žokli salauzu. Es izbraucu pirmais virāžā, Limbežu trasē vēl bija tāda. Iebrauc pirmais virāžā visiem priekšā un tad tu tad smilts un sanas un man vēl pārbrauc pār galvai lejā, ko es biju nokritis jau virāžā. Tad es nezinu, vai es jau izlauzu to žokli no virāžu krītot vai kāds, ka man pārbrauc pār. Un tad bija lielās tādas nu, sarunas jā, ģimenē un ar draugiem tur radināts un domāju, nu, ko darīt to BMX, jo līdz tam jau bija Eiropas titula 5., 4. Jau bija finālā bijis un Eiropā. Yeah. Un Latvijas tur 2., 3. Varbūt es vēl nebija tajā.
Viņš traumas brauc tajā vienā vecumā.
Jā, jā, mēs ir viena skola un viens vecums, viss tur patās muļājās.
Ok.
Jā, un tad viss tur padās, un tad, jā, un tad ir tas moments, ka vecāki būtībā atgāja nost no BMX tajā, nu, pēc 7. Klases. Viņš saka, nu, viss, nu, mēs, nu, negribam šo vairāk to darīt, negribam atbalstīt, nu, ja tu gribēsi, pats to darīsi, un, nu, tāds paliktas.
Jā.
Nu, lūk, un tad nākamais gads, es tur tos treniņus braucu, tur nebraucu, tur ar draugiem, un man klipš šā negribējās likt, jo klipš tikko parādījās BMX-ā, un nu, tev, kad ieklipsē to kāju, lai tu var gan uzmīt, gan pavilkt uz augšu, un nezinu kā. Nu, lūk, un tad ar 2 nedēļu pirms Eiropas čempu, tagad teica man tā uzjautā, jo viņš parasti, viņam bija busiņš, vienmēr viņš labs šoferīts, viņš vienmēr ved uz sacensībām mūsu vai tur cits BMX-is, un viņš man jautāja, nu, mēs uz Eiropu grib braukt, bija Vācijā tajā gadā. Un es tur esmu trenējies un tā, bet, nu, pat uz tādu savu iniciatīvu, zin kā, vairāk vecāki tur neko nav bijuši klāt, un es saku, nu, labi, nu, aizbrauksim, nu, es jūtos, okei, okay, vai ne, aizbrauksim. finālā, nu tur bija dubļi gongi, baigais lietas bija un tā, un tad traskāris bija smilšaināks, nu arī tik dubļi, zin kā, tajā dienā. Un es dūles, es tur saskrienos un lecu to lielo un uzlecu viņu pusfinālu novinē, un finālā zaudēju, nu, pusmetru Uldim Balbekam no Jelgavas, mūsu Latvijā. Yeah. Jo mēs vienmēr finālā četri bijām no mūsu grupas, nu Eštroms, Balbeks, Lapsiņš, tad citreiz Strazdiņš, citreiz Cauna, mēs tāda stipra grupa jau Latvijā bijām. Ne? Un tas bija tas brīdis, ka tajā Vācijā paņēma to, zaudēja to pusmetru un nu, otrā vieta Eiropā.
Tas ir cik gadi, kādi 14, 13?
Tad man ir 15.
15, jā. 15 jā. Tas jau tāds minējis. Jā, tas jau tāds minējis.
Nu jā, mēs jau lielo džanu, nu, lecām jau otrā taisnē, galā lielais paras bija, un tad pa tiem dubļiem ieskrījās, un dabūja pāri, un zin kā, un... Nu tā, un tad saprat, ka kaut kas tur ir, kaut ko vajadzētu to darīt, un tā nākamā gadā bija tas moments, kur aizbraucis līdz Francijai, līdz Eiropas čempionu atkal, vai ne, un... Un es visu laiku jau braucu tajās sacensībās, un tad tie BMX-isti tur nāk no citām valstīm. Nu, viņi prasa, kāpēc man nav sponsors. Nu, tik tālu jau, ka nu, es labi braucu. Es saku, nē, nu, mēs dzīvojam Latvijā. Nu, kāda iespēja Latvijā? Nu, nav jau sponsori Latvijā. Nu, kas tur sponsorēs? Nu, Fāterīt sponsorēs, vecais tā ziņā. Tur, tur apdrošināšana nomaksās un tā. Un tad ir atkal tie beļģi, tie tur ir tādi visaktīvākie, es iesaku, tev vajag aiziet parunāties ar Niko van Darteltu, tāds menedžers, viņš tur tādā komandā vairākām ir bijis, vai ne, jā, un tāds, nu, viņš pats tur bišķiņ arī brauc, un, nu, fotogrāfs, viņš joprojām fotogrāfs ir prasa, un tā. Es pie viņu aizvinu, kas man, un sestdien, es pie viņu pieeju, un svētdien mums ir gonki, jo mēs jau braucam otrā dienā, esam lielē, jau tagad, un es viņam saku, nu, tu man var dabūt sponsors, vai kā, vai, nu, viņš saka, nu, paga, nu, kā tu izlādi? Nu, pagaidi. Labi, ja tu rītdien novinies gongu, es tev atradīšu sponsors. Nu, es aizrodzu, nu, aizrodzu
svētdienu.
Jā, viņš man tā pasaka, vienkārši, nu, mutiski pasaka. Es aizrodzu to svētdienu un viss priežociens novinē, astodaļa fināla, ceturtdaļa fināla, pusfināla novinē, finālu paņem un novinē. Visi septiņi braucieni uzvēr.
Štrombergs brauc?
Jā, Štroms bija gan, vai piektais vai astotais viņš finālā tajā dienā, bet viņš jā, viņš tur pat tā visur ir, Balbeks bija, ne, vai varbūt Balbeks bija piektais, Štroms bija astotais, un tad Strazdiņš bija otrais aiz mans, jo viņš paņēma.
Tas Štroms, kamēr bija maziņš mazāks, tad viņu varēja apbraukt kaut kā.
Varēja, bet Štroms ir gadu ilgāk pa man BMX-ā, viņš ir, nu, vien gadu ilgāk pa man trenējies, vai ne, un tad viņš jau, reka, tur jau agrākos gados jau bija pirmie čempiši, viņam pasaules čempiši titils Anglijā, vai ne, un Brightonā, un, nu, kādā ziņā, Mēs tur mīcāmies. Vien gadu vairāk, teiksim, tur, nu, sākumā Štroms, tad vien gadu es, tad atkal Balbeks, tur kaut ko Lapsiņš izlaca, Lapsiņš ļoti ātri izaugā, saka, nu, spēcīgs palika, ne, no auguma ziņā. Un, tad mēs tur tādā putriņā visnē, bet zupiņā esam. Un tas Eiropas čempions, jā, tajā Francijā man ritīgi iedot tādu pārliecību, ka es to varu izdarīt. Un es atceros, mēs ar Treimanu gājām garām, Krupī bija... Krupī tāda komanda.
Bet Reimans jaunāks, ne?
Gadu jaunāks, jā, pa mums ar Štromu. Un mums bija tā, ka mēs, nu, mēs netāli dzīvojamies no Valtu Valmēra arī, un tad mēs tā, kad tur pie viens pie otru gājām uz mājas spēlēties, un, jā, un treniņiem kopā braukt. Un tad mēs tajā Francijā satās Krupī, tur smagā mašīna. Viņi bagātie, Džek bija no Anglis un holandiešu īpašnieks, tāds viņam bija smagās mašīnas. Mēs ieejam tajā smagā mašīnā, tāds veikliņš, un skatāmies, nu, bļānis, ja tu esi, un tur tie braucē, ja kaut kāds factory teams, zin kā tas ir. Pats, ja tu esi Krupī komandā, nu, tu esi... Tā kā visu dzīvu mērķi sasniegts un tamlīdzīgi mēs tā brīnamies par to visu. Un pēc tam, nu, tad paiet gadu un es sastajā komandā, jo, nu, man menedžers paņēma man uz to komandu, kā saka, līdzi. Bet tas jau bija cits.
Bet cik gadās?
Man pirmais gads elitē, es biju Krupī komandā, 19 gados.
Ne, tu no tiem 16 līdz 19 socītīgi minies?
Nu jā, nu lūk, un tad es pirmais sponsors, tagad ir tajā rudenī, viņš man sāk sūtīt, tas Niko van Darteltis. Nu, rudenī viņš sāk meklēt, zin kā, tur sazinās ar Ameriku un sūta kādu hyper no sākuma būs rāms, tur tāds oranžs ir kā, viņš tur rāda man tur visu kaut ko. Un, bet beigās ir iznākusi tāda bombshell tāda firma, diezgan populāra, joprojām BMX-ā. Tur Carbon visu kaut ko ražo ar ričkiem, nu, top kvalitīva, ne? Un viņiem ir iznākusi jaunā rāmas sērija Avent saucās, tur tāds un pirmais rāms uz Eiropu ir atsūtīts, un tad attiecīgi, nu, viņš dabūja to kontaktu, es viņu braukšu tagad. Un tur, tas bija pirmais rāms, kuram bija karbon trubas iekšā rāmiem un ielīmētas. Nu, tur rāms, tur alumīni detaļs, bet, nu, tāds tā augšējā truba un apakšējā truba ir no karbona. Smuks tāds pērļu sarkans, viņš tāds ķirš, tāds spilciņā. Viss, un tagad tas būs, un tad tur ķīveri, un tad tur forma, un viss, un vans ir
pirmo reizi. Tas tā kā tāds notikums liels.
Nu, bet nenormāli. Zin kā, un es braucu tajā aprīlī pirmo reizi, tagad viens pats uz to Beļģiju, pie viņus, pie menedžeru māju dzīvot. Nu, man tagad būs tā, es ieraudzīšu to riteni, to, es pat nezinu, ko es tur ieraudzīšu, es neesmu to nekad pieredzēt, zin kā. aizbraucu pie viņa, un viņš man tur tās. Un mēs braucam pie tiem veikliem, pie tiem izplatītājiem, kur tos riteņus tālāk tirgos. Jo, nu, kāpēc jau sponsoriņu, kas notiek, jo nu, tu brauc pa priekšu, citi skatās, nu, viņi grib arī kaut kur tur būt, vai ne? Un tad pērk, un, nu, vai tur BMX trasē, pērk pie Gonkās parasti, vai nu, veikalā. Nu, tad ļoti plaša tā tēma ir Beļģija, Holanda, ja? Nu, tas ir Eiropas vīdes, tur daudz cilvēku un atļaujās, un tā Latvijā tas vēl tik tālu nu, nebija. Tagad jau ir noteikti daudz labāk.
Bet latvieši brauc pa priekšu tajā laikā.
Matsons ar treniņu, biksēm melnām un krakšķiešiem klaņiem novienē pasaules čempionu. Nu, otrais. Viņš Eiropā vienmēr pirmais 6 gadus pēc kārtas un 5 reizes viņš ir bijis otrais pasaulē.
Bet tas bija tāpēc, ka pasaule bija vāja vai tāpēc, ka Latvija bija ļoti stipra?
Latvija bija ļoti stipra. Tradīcijas. Tas ir tāds veču sports. Veču, oj, tieni jā.
Arī stāstot par sevi, tu baigi mēs ejam cauri katram gadam, 19 gadi, tu aizbrauc uz Beļģiju, tu ierauj to savu ķiršu sarkano rāmi, kas tālāk?
Nomauc pirmo gadu juniori, otrais Eiropā.
Kāds tu juniors 19 gados?
Ne, juniors 17 gados, juniors 17-18. Pirmo gadu junioros. Pirmais sponsors ir manā, nu, pirmā juniora gadā. Jā.
Tālāk.
Viss, un tad nodev uguņus, un otrais bija Štroms, bija trešais tajā gadā junioros, ne?
Kurš pirmais?
Arnaud Dubois, viens gadu vecāks. Viņš 18. Gads. Mēs Štromu pirmo gadu braucam uzreiz, esam otrā, trešā vietā. Un laba sezona, labas Eiropas kausa vēl tā drauma.
Kurš gads tas ir?
14.
14.
14. Nē, bet 4. Sadunies, 4. Tas ir 20. Gads.
Tas
apkār.
Ir 20.
Jā, 24. Tāpēc, jā.
28. Gadā jau tiek uzvarēts olimpiskās spēles.
Laikam tā bija, jā.
Nu, ok, tad, ja tas ir 24. Gads, tur vēl tad maz astīti palikusi līdz olimpiskajām spēlēm, kas tālāk.
Jā, nu tad, reku, tad ir 25.
Sapnis gads. Sapnis bija tikt uz olimpiskajām spēlēm.
Protams, un viņš jau nāca. Un tad 25. Gadā man bija cits menedžers, nākā lielākai komandai, Supercross, tas, kurš Štroms brauc tajā komandā, pēc tam, kad brauc uz Ameriku. Pēc tam gadā. Viņš pravies, sākumā brauc free agentā, ne? Bet arī liela kompānija, jākā, un Eiropas Factory Teams, mēs tur bijām tādi internāti. Un tur bija tas Arnaud Dubois komandā, kas vinnēja arī, nu, to pirmo gadu, un tad mēs tur bijām. Nu, atkal pie viņa brauc, mēs pie viņa dzīvojam mājā, tāds notiek, vai ne, tur pa Eiropu ceļojam. Un tajā gadā man tas Ričuks Bišakal nepatika, vai es, nu, viņi nevarēja sadzīvot īsti, viņš bija tāds ciets, nu, šis ciets rāms, man tas karbons tīri labi patika, nu, tas rāms, viņš tāds mīkstāks, man likās. Karbons nav mīkstāks, bet tas rāms bija mīkstāks, anyway. Zikā, nu, un tas tajā Superkrosā tur tā puņķojos bišiņi, bet, nu, 4. Eiropā es biju. Štroms tajā gadā novinēja otro gadu, jā. Jā, junioru otro gadu. Un man tur bija tādas izdīves, bet daudz kritienu, izslīdēm, kļūdus. Tur ritenu, nu, es saku, nevarēju savākties. Man negājās viņi, nu, tā. Jo es vēl dienasgrāmatā rakstu 2004. Gadā rudenī, kur mani tie Eiropas kausi. Kas tādā
dienasgrāmatā tur?
No 2002. Gada 1. Marta es rakstu treniņu dienasgrāmatu, nu, šajā dienā es rakstu arī notikumus. Nu, atnāku uz lekciju, kad pierakstu. Nu, kā klādi varētu, vai ne?
Vēl joprojām rakstu?
Joprojām. Man viss kladīts smuks stāv, tev ir gults skapītī plauktiņā. Pāršķirst, nu, treniņus plānojot.
Cik apmēram labs puses sanāk dienā pierakstīt?
Nē, dienā es pierakstu. Man dienā ir atkal cits blotiņš, ko man sievi uzdānājas. Memory. Katru dienu ierakst tādu rindiņas, vairākas rindiņas un 5 gadu garumā. Un tagad tu atšķir nākamo gadu, aiznākamo gadu, tur var redzēt, ko tu darīsi pirms gadu, pirms diviem, trim, četriem. Bonissimo, labi dāvana.
Okay.
Es tad tādu vienais aizpildīšu, viņa tagad man tikko uzdāvināja vēl. Tādu es rakstu katru dienu, bet tajā kladītē es rakstu notikums, treniņu. Nu, tāds atkāps, dzīves atkāps.
Es gribu to, es tagad gribu, lai es tevi intrigēju.
Jā, nu mēs tagad mēs ejam jā, uz olimpiādu. Un tagad redz, un tas menedžers man iet uz krupi komandu. Pie miljonāriem, nu, bagātiem večiem, kam īpašumā, tur viņiem backgroundā ir metāla rūpnīca liels un tam līdzīgi. Viss, es esmu tajā komandā, es esmu Ferrari, BMX Ferrari. Mm-hmm. Un tas ritens man tiek iedots jau februārī, es nodzīvoju februārī mēnesi, tas ir 2008. Gada sākums. Ja, un 18 gada apakā jau. Un dzīvo pie menedžera un brauc un aizbrauc līdz Francijai, tur pa treniņu nometnīt un visu, un aizbrauc uz Gonkām. Un tur jau brauc ar labākiem. Un tur Francijā tajā laikā vēl jābrauc ar plakaniem pedāļiem, sauksim, parastiem pedāļiem. Nevarēja klipšu pedāļiem braukt Francijā.
Kāpēc?
Tā viņa nacionālā tāda lēmuma pieņemšana bija, jā, federācijā un visu. Un tur viņa ilgu laiku brauc savus nacionālas gongs tikai ar... BMX daudz skaistāks ir īstumā ar šiem pedāļiem. Šobrīd viņš ir daudz ātrāks, bīstamāks tāds. Un, liela daļa, jā, viņš ir tāds sportiskāks, teiksim, sauc viņu, bet, nu, bīstamās.
Bez klipšiem ar ko atšķirās, nu, tev vieglāk ir kaut kā, tu drošāk, tu var kāju
piespēzēm. Man nebūtu bijuši šī trauma, nebūtu bijuši šīs 8 operācijas, ja man nebūtu klipšu pedāļi. Tieši tik vienkārši. Ritenis neizgādētījās ārā.
Patiņi bišķi atpakaļ, kas notika?
tas būs vēl nākamajā sērijā. Nu, tu tās mēs pie tā nonāksim. Mm-hmm. Kāpēc? Jā, olimpiāda arī nē. Likums augsts, viss un tā, un krupī, un tagad tā komanda, un labi, labi komandas bija darba, protams, labākie braucēji, tu brauc. Es tie Francijā pusfinā lai pa priekšu nokrīt, nu, tas ir tāds ne, nu, vietējās gongs, es tur pēdējā pumpā ielieka priekšu, atkal nokrīt, nu, kaut kāda kļūdiņa tur bija, jo bija tiem plakniem pedāļiem jābrauc, un es jau tāpat labi braucu un pa priekšu braucu, un jau likās, kas notiek. Jūs bija šausmīgs, šausmīgs atrenējums, tā ir 12. Klase, Valmiera, perfekta situācija, perfekts, kā, labi ēd, izgulies, labi treniņi, tur pat bāzīt, viss ir, nav nekāds stress, un... Nu, labi rezultāti treniņos, nu, labi rezultāti gonkās.
Un galvā, principā, darās tikai tas, ka būs tikai BMX, jā?
Protams, jā, vai ne, tieši tā labs jautājums. Nekas cits neeksistē, un sākās sezona, un pirmais posms Eiropas čempionātā, elites grupā. Tas ir, mums mani 19, vēl nepilni gada aprīļa sākums, ir pirmā gonka Francija, man ir mājā dzimšanas dienas, kā, un štombiem ir martā, viņam jau ir 19 gadi. Bet tas ir pirmais, un tevi jācīnās ar 35 gadniekiem, ja? Nu tie, kas jau tur brauc gadu no gada, un tad liela grupa, nu veči jau zina to drēbu un pieredzi.
35 gadnieki varbūt arī varētu apbraukt uz kaut kādu asumu, ātrumu, trakumu un tā.
Nu, Lakuču piemērstam. Nu kā viņš to brauc, jā. Viņš ļoti pieredzi brauc, protams.
Jā, bet man liekas grūti apbraukt 19 gados 27 gadnieku.
Protams, nu jā, nu par to jau ir runa. Gadi pieredzi, ja tas, jo tad kad tur brauc līdz junioriem, tas BMX tev ir tāds sajūta, nu jā, priekšrociens es bišiņu vēl saudzējos, nu tad finālo sāk kapāties. Juniors elite pirmais priekšrociens jau ir kā fināls jau. Var gadīties, tur jau punkti iet, kopvērtējums, ieliek tev trīs stiprus braucējus, tu tur nokļūdies, tu jau 5. 6. 6. jau nekvalificējies, ne? Tev ir jābūt visu laiku formā, tev ir jādod virsū no pirmā brauciena. Nu, ja tu esi atrāvies, labi, tu tur pasaudzēsi sev finālēm. Bet anyway, ir jādod virsū. Un tagad ir tā pirmā diena, un pirmā gonka, un visu, un rasu, un aizbrauc, un ir fināls. Un es to un nominos to startkalnu pa tālu uz pakļā rata. Nu, tā kā tas nav tik ātri, zināk, tur tie 3-4 minieni ar priekšo rati gaisā, un tad tu liec zemē, nu tad tā tehnika, tas tur tāda... Tad specifika ir, un nu, man tas starts, teiksim, nav perfekts. Nu, es palieku sastais finālā. Un tad tur varbūt, ka Matsons abīja tajā dienā pirmais, nu, finālā, bet ne pirmais, varbūt. Anyway, bet es esmu tik priecīgs. Es pirmā gonka elitē lielā kategorijā. Mēs tur esam 160 mūļi. Tur ir daudz braucienu, daudz veču. Tur. Un tad es atceros, man tā Nokia 8800 ir tāda izvīdās to vāciņu vaļā un telefonu sarunas.
Sudraba.
Jā, es viņu tā te
varētu atzēt. Mašīnā man tādā stāv, jā.
Nu, man mājās tādā sastāv. Es zvanu fačkam, zinkā, un mums tur ir gara saru, un es viņam nevaru izstāstīt, cik nu, tas ir neticams moments, zinkā, nu, kad tas notiek uzreiz pirmā posmā. Tas iedod rītīgi labu sajūtu. 2 gadi pirms olimpiādes, zinkā. Un viss, un tad no, otrā dienā es netiku, bet tad mēs braucam uz Vāciju. Vācijā
es otrā dienā es netiku. Tātad.
Divas dienas parasti, divu posmu. Katru nedēļas nogalā.
Līdz finālam un otrā dienā. Tā kā getiņā. Katru vakaru tiek noskaidrs uzvarētājs.
Precīzi, jā. Nu, reiz tevi divas kārtas. Nu, mums ir kārtā. Pirmā, otrā kārta. Pirmais tika finālu, otrais netika, ziņāt. Nu, labi, okei. Okay. Varbūt otrā kārta bija Holandē, gan jā, jo tad es biju sestais, trešais, divas dienas finālā. Tad mēs braucam uz Vāciju, ceturtais, otrais. Braucam uz Ungāriju, trešais, otrais. Un Anglijā pirmā dienā, man ir priekšrociens ar Tomas Olieru, nu, ar lielāko startējā laikā BMX-ā, tāds, viņš, tā kā es biju maziņš, mēs uz viņu skatāju, viņš brauc jau junioru selitē, kas bija mazs puisīts, melns brils, melns ķiver, viss tāds melnais, tāds, viņš lido, viņš francūzis, viņš baigla brauc, nu, tur, tāds Michael Jordans. Man ir priekšrociens ar viņu tagad manā pirmajā gadā elitē ar viņu, un, nu, es jau viņu tur kaut kur citās braucienos es braucu, bet anyway, nu, man ar viņu jābrauc ir, un es trešo braucienu es novinēju. Bet pusnālā man ir kritiens, un es tur kaut kā tur rastu kāju un kliboju papēdus kaut kas. Un otro dienu es arī nobraucu tādu klibojošu, bet nu arī netiek finālā. Es Anglijā netiku pēdējos sabos posmās finālā, bet man ir tāda rezultāta, ka kopvērtējumā pirmajā gadā elitē, Rookie of the Year, man ir trešā vieta Eiropā elitē. Otrā vieta ir Ivo Lakučam, un pirmā vieta ir Arturam Matsonam. Tāda ir Eiropas čempionāta, pirmās trīs vietas ir nu, elitē. Jā. Štromis ir 11. Tajā gadā. Arī labi, visi sanāk, šo visu tur labi brauc, bet, nu, katram tur savas cīņas, zinā.
Viņš vēlāk attīstījies?
Protams, nākamā gadā Štroms uzvar, 27. Gadā viņš ir pirmais.
Viņš vēlāks bija, ja? Nu, viņš vēlāk attīstījies, vēlāk augi, ja?
Piemēram, jā. Jā, nu, lūk, un tā, tas sastais gads bija fantastisks, un uz pasaules čempionu neaizbraucu, tāpēc ka bija tā, nu, papēšu kaut kā tu tā nolūzis kaut kas tur bija un tāpēc es tur, nu, nevarēju braukt, vai ne? Bet nu neko krupī, visi pierādīts, visi labi, es esmu uz Shimano katalogā, es esmu uz tiem krutākajiem DXR klaņiem, nu, man bildi ir uzlikt, jo, nu, Shimano sadarbība krupī un tad ir fotogrāfi un, es man to katalogu iedod atsūt un es atturu vaļā un tur es tur,
un ir.
Jā, un es uz tiem DXR klaņiem krutākajiem esmu, nu, tā kā.
Turpinājums?
Septītais gads, Rīga pirmā gada es esmu, nu, nolēmu studēt akadēmijā, sporta akadēmijā, jo to var apvienot ar sportu, vai ne?
Okay.
Bet tās ir muļķības, ka to var apvienot ar profesionālo sportu, tās ir pilnīgs muļķības, bet kad tev nav laika, tāpat tās, nu, nultais kurs saucās, tad tāda, ne, sporta akadēmijā. Es nezinu, vai tāds vēl ir joprojām, bet...
Tas ir pēc 12. Klases, vai...
Nu, jā. Kā tās Rīga, nu, viņi ir, nu, ne tev tur paēdis kārtīgi, ne tev tur laiks ir tik daudz, ne tev tur iztrenējās kārtīgi.
Attālumi lieli, jā. Protams. Miera nav, viss zib gar acīm, 8. Gads, tas tāds tieši krīzes gads.
Krīzes gads.
Pirms krīzes pirms, un tāds, jā. Un?
Kaut kā tomēr tas viss dzīvesveids tāds stresants, es zinu, nu, man liekas, ka viņš tas nu, viens no faktoriem noteikti, kas noteica to 2007.
Gadu. Es domāju, ka jaunam cilvēkam vispār aiziet prom no mājām, un ja tur nav tāda ļoti, ļoti profesionāla vide, un tomēr BMX jau tev jādzīvo tur pašam, jābrauc pašam, viss jādara pašam, nu, un tad... Bez tās support komandas, kur mamma sasmērē maizītes, saliek somā, iedod termus līdzi, pārbaud vai zeķis ir izmazgātas, vai šitokju vietā, vai bruņķis ir, vai viss ir tā kā vajag.
No, bez šaubām.
Tētis kaut ko pieskrūvē, aiziet kaut ko novirpo, kaut ko izdarīt, bez tā viss laikam ir diezgan trakarīgā. Ne?
Tas viss salasās, kā tu notiko nosauc, jā. Salasās. Tieši tā. Nu jā, un tad vēl, zinkā, labā sirds, man tur palūdz favorīts trenēt lielos džekus, un labi, jā. Lai trenējās ar mani. Papildu savu kādu monētiņu, zin kā?
Jā, jā.
Nu, tad es tur skrienu uz kleistiem no es dzīvēju Thompsona ielā un braucu uz prom uz kleistiem tur buļupas galā. Nu, ne galā, bet nu. Tur trenējās, ņemās, taču iebrauc pie mans uz Valmieru kaut kad, zin kā, trenējās. Jā, visi jau ir kā un forši un tāpat, bet nu. Un tad ir tā pirmās satensības, mēs braucam ar tiem džekiem. Tie džeki man agrib līdzi, tagad rīdznieku, vai ne? Un labi brauks, un tad lidojam uz Holandu, pie man menedžeri, dzīvojam tur, un tad tagad pirmās gongs ir Holandē, tas jākli ir aprīls, un a, mēs jau pa ziemi jau bijām februāri aizbraukšas uz iekštalpu trasī, tad arī tur pabraukājuši, tur arī viss forši, viss kārtībā, sezona drīz sāksies, zin kā gatavojamies, un tad izbraucam tos gongs, tur arī fināls holandiešu armija, tie tur baigi lielā komanda tajos gados, pirms olimpiādes, zin kā, viņam liela naudiņa šie tur liek iekšā. Nobraucam Holandijā, fināls, viss smuka, un aizbraucam uz Madridu, uz pasaules kausu, pirmais kausu, tur pat, zinkā, no aizbraucam uz Amsterdam, uz Madridu, un tur sādi piedzīvam, tur tas viens čals man aizmirst klipšs, ne, bet ķivers soma vilcēnā uz lidmašīnu.
Savējo?
Nē, savējo, nu, tāds, kā viņam, viņš tur tāds pirmo reizi droši vien brauc, un tā, un viens pats uz vecākiem arī noteikti, jau, zinkā, bet viņam arī viņš jau brauc jau Jū, Kašels 2. Nē, viņš junioros otro gadu brauc, jā. Anyway, un šis tagad lidos, tā mēs pasaka, jā, ka man tā soma palikus, tā man tas tur arī, kā tur sāks risināt, ko darīt. Labi, mēs tur lidmašīnu turēsim, skrien skaties to vilcienu, un skaties tur vienu vagonu tikai pastījās. Nu, tur tāds stresiņš, viņa kā bišķiņ. Man nē, nu, bet nu, viņam un tā situācija un tā, vai ne kopā. Atlidojam tajā Madridē, nu viņam nav tie pedāļi pie tā ričuka, jo mēs parasti ielidojam lidmašīnā vai viesnīcā, nu mēs parasti saskuram ričukus un mēs pārvietojamies tiem ričukiem. Nu, līdz trasē, līdz veikalam, zikā, nu tā. Šim nav tie pedāļi un tā ķīvera, nu, tā Spānijā, kurā vispār BMX tajā brīdī vispār nav attīstīts, nu jādabūt tā ķīvera un tie pedāļi. Tas tur caur kaut kādiem kontaktiem, pa dārgiem šitiem te LMT, zin, zvaniem, zvanos, tur ņemos, un cik tā baterija tur tam 8.00 un tam līdzīgi, zin, jā.
Nu, bet dabūja viss gatavi, viss vietā.
O, jā, to izdarīju, un viss, un tā, un tagad tu tā, un taču pēc tam tu pārsā nostāvēju startkalni, bet pats es tur smuki, viss nokvalificējos, tur 64 labākie tikai tiek, nu, jā, tas atlasīt, viss tur tas uz laiku jānobrauc, un... Pirmais priekšrociens. Trase drausmīgi traktoru nobraukāt, nu tad grubuļaina, nu tad tas materiāls viss ir sasteigts, nu tas ir sākums supercrossam BMX-ā pa lielam, ja? Nu tas ir ļoti vēl, nu, autiņos.
Jā.
Bet nu mēs tur esam un pirmais priekšrociens un aiziet lejā, viss tur ir pasaule, atbraukus, tas nav Eiropas čempions, tur ir viss labākie no pasaules un pirmā taisna, otrā taisna, otrās taisnas galā liels divnieks un uzreiz ir virāža. Un tad tai otrajai virāžai mēs lecām pāri. Nu, kādreiz tāds trasa taisi, nu, pavisam dūlu, tur nemaz nevar izbraukt. Tev ir vai nu jāelc, vai nu tu bremzē. Nu, 8 metrīgā uzreiz. Un, Un tad mēs tur
es atceros tādus trases.
Bija tāds moments, jā, un redz, un tad tur viens tāds austrās, es eju pa kaut kādu otro, trešo tajā brīdī, vai ne? Tur, nu, viss jau ir kārtībā, viss jau spēks ir, trenējies, it kā jau viss tādā fiziskā kondīcijā labs. Ričuks, protams, ir labs un jauns un viss. Un tas austrāls gaisā kaut kā trajektorija maina, saķeramies, un es nonāku uz vienas kājas, un viss, un es tur palieku. Pirmā priekšvacienā. 2007. Gads sākums pirms sezonas, gads pirms olimpiādes. Man tur pieskan, jā, tur veču, visu tur aiznes, un ko, un aizvedu slimnīcu, tur ir slimnīca arī kaut kāda sociālā, tur ir viss publiskā, un 4 stundas gaidu to savu izmeklēšanu. Sūtu Dīno dienam Danem, kas jādara, lai man nesāpētu, un viņš man bija katedras vadītājs jau, zin kā, un
kāpos. Viņš pasniedz, jā?
Mm-hmm. Nu, viņš, jā, viņš, nu, katedras vadītājs bija ekstrēmās katedras tieši, un kā, viņš. Un teņš man tur, jā, tur jādabū kāpos, vai kartupels, pa naktu plēvē, jā, tur, man tā gribas sēst, un neviens tur nerunā angliski, un telefonam bači nostalītās, un es tur viens pats esmu kāja gaisā, un drausmīgs grūtības, drausmīgs, nu tāds, es nekad neaizmirsīšu to, nu tas sajūts, un viņas nevar aizmirst, un tāpēc man tur iedod, nu, uzliek to ģips un iedod kruķis, un tajā brīdī lakuči tur, tajā brīdī man, nu, nepienāk, un nepie trases, nu neviens, tur, nu, brigāde ir no Latvijas, zin kā. Bet, nē, nu.
A kāpēc lakuči nepienāk, jūs neesat vienā komandā, jūs ap no Valmieras, abiem diviem?
Tas, tā ir tieši, domāju, tīri un vienīgi, no manas skatu punkta ir lakuču ambīcija, jā, tajā gadā, nu, tajos gados visos, tā, ka es sāku braukt ātrāk pa lielajiem, tad lakuči, nu, sāk man likt sānos no aizmugures, no ar pieredzīt sāk braukt, nu, es braucu pa trasi, viņš man pēdējā virāžā izliek pāri virāžai, mans tētis bija gatavs viņu paņem priekšā. Nu, tas notika vairāk kārt, un tāpēc tā arī bija.
Tur okay, nav ko tās ir iekšējās Valmieras cemītes, tāds es saprotu, ja?
Tas bija, tāpēc, ka uzzināja, ka būs olimpiskais sportvēts, un tad sākās, zināk, tās kaut kāds
no tāda kopējā tūsiņa pārvērtās, bišķi tas sportvēts
nebija šāks pārvērt. No entuziastiem, jā, par kaut kādiem šādiem te alkatīgajiem, varbūt tā nosāks.
Nu, vairs nedzīvo viens pie otru, nebrauc ciemos, tagad katrs dzīvo pa sevi.
Mm-hmm. Sveicinās, un es novēlu visu to labāko, protams. Un priecājos, cik viņš forši tagad ir, man liekas, tagad, nu, ka es viņu satieku, ne? Jo, nu, tas laiks ir pagājis, un tas ir
pagājis. Labi, jo runā pa Ivo, es domāju, viņš arī tur ir gan daudz ko izdarījis, gan ir izaudzis, gan ar Štrombi kopā daudz ko piedzīvojis, gan tā. Jā. Bet ne par to, par tevi tā, tad ir kritiens, ir cēlis, ir 27. Gads, mm-hmm. un ir uz redzēšanos.
Nu, jā, mēs tur braucam apakaļ ceļš, visu. Nu, jā, kamēr es par, tā kā viesnīca jāpasaka tam spāņu taksistam, jā, nu, tas viss tev nevar izstāstīt tās grūtības, tu viens pats tur esi
nopieko. Es domāju, ka tās detaļas varbūt var izdzīvot jā. Tikai katrs pats, bet ja mēs tad ejam tālāk, tad
tas ir jautājums. Jā, 7. Gads katrā ziņā, ne? Nu, pabeidzam to, un kāpēc tad olimpiādi neaizbrauc. 7. Gadā 4 mēnešus nebrauc galvenkās daļa tās traumas.
Nu, jā.
Kamēr atgriezās, kamēr atsāk trenēties, zin kā, viss tas, un aizbrauc uz Franciju, uz noslēdzošiem Eiropas čempu posmiem, nu, tām kārtām. Un nu, tā kā viss būtu ok, viss ir forši, kars diena, un saķeršanās ar francūzi uz pirmās pumpas, un kritiens, un lausts ribas uz pirmās pumpas. Bet tur es tā izrubēju, es jau nezinu, kas tur notikās no sākuma, jā, es jau attapos tā, ka man cilvēki bija sanākuši, lai nām bildi un skaņi parādījās, aizvedu uz slimnīcu akal, tad atkal nogulēti mēnešu kaut kādu, vai ne, pa māju un visu, un tas ir kvalifikācijas gads, un tu nevar kvalifikācijas gadā gulēt gultā ar ģipsi un tam līdzīgi, ne? Tā kā ar to tas...
A kas pie vainas kaut kādu pārgatavošanās, pats vainīgs vai citu vainīgi, apstākas sakritības, jo tu tā stāsti pilnīgi, zini, kā es tad domāju, es tev uzdošu jautājumu, tu man iedos atbildi, un tā, mēs jau pusstundu esam ceļā, no pusstundu esam ceļā no 6. Klases ar visām traumām, un it kā es mēģinu visu laiku pietoties tam, tām olimpiskajam atrisinājumam, bet viņš nekādīgi nenāk. Tur ir taksis, tur ir tad mākslinieki un rakstnieki cienīgi apraksti par to, kā es atvēru acis, un tur lidoja tauriņš, un tur vēl bija putekļi pēc mani kritiena, un tā tālāk, un tā tālāk. Tas man tikai vienīgais, ko liek saprast un liecina, kad tāds ļoti, ļoti, ļoti dziļš pārdzīvojums un tā, zināmā mērā, arī vilšanās, jo, zin kā, arī picai ir jābūt garšīgai, bet nu, sportā, nu kā, tur ir tikai tā viena šance, un tur ir uz tā piedestāli tikai 3 vietas, un to gribētāju šausmīgi daudz, droši vien arī picās šodien ir ļoti daudz gribētāji, bet varētāji ir tie, kas ir gatavi kārtīgi strādāt, trenēties un darīties. Tāpēc es varbūt drīzāk gribu nofinalizēties Un saprast, kas tie tādi pa numuriem tur uz galda. Mm-hmm. Es gribētu saprast, kurā brīdī beidzās olimpiskais stāsts, kāda bija tā emocija un tas pārdzīvojums, un kā tikt tam pāri un doties tālāk savu ceļu. Droši vien tā, kaut kā tā es gribētu salikt to struktūru.
Yes. Nu jā, nu tad, tad olimpiāda ir garā. Tas ir skaidrs, 7. Gadā jau skaidrs.
Pēc rībām.
Jā.
Pēc rībām bija vēl kaut kas, vai vairs nemēģināja?
Nu, tad jau bija tas 9. Gads, jā. Tad bija tas BMX vispār beigas. BMX vispār beigas, jā.
Kāpēc vispār beigas? 8. Gadā ir olimpiāda?
Olimpiāda. Latvijas 8. Gadā, ok, 8. Gadā sāk to sezonu no Latvijas čempi, uzvarēja Latvijas čempi elitē, ja tur Treimans brauc, kas tur vēl puķīts.
Bet olimpiskās spēles ir garā. Olimpiskās spēles.
Nu, es neesmu kvalificējis, man nav punktu.
Tu neesi kvalificējis. Tu vari vienkārši braukāt.
Jā. 2008. Gadā, ja es vēl esmu vienā brīdī 9. Pasaulē rankingā, nu pēc tiem Eiropas rezultātiem, visiem kausiem vēl pa vidu, tas ir vispār super, bet jā, tad 7. Gadā man nu, praktiski nekas nav, ne? un viss, un es nedabūju punktus, un es neatrotu, kvalifikācija nav izpildīta. Nu, lūk, un tad rekurī 2008. Gada, jaumiskais gads, mēs braucam uz Taiwan, tas ir nu, bišķ tālāk vēl pa Pekinu, uz pasaules čempi, un tad tāds numriņš. Nu, mēs tur esam brigādi braucam, protams, jā, un te Štrombis jau novinē savu pasaules čempionu titulu, vai ne, pirms vēl olimpiskām spēlēm. Bet, nu jā, neesmu vēl tik labā formā, bet nu jau arī labi nesos viss kārtībā. Es to Kyle Bennett, tiemžēl, kas ir nelaidz tagad Amerikā nostās mašīnu, ar viņu arī bija vienā finālā, un es viņam tik priekšā. Tas arī visu tādu iedod labu sajūtu par to, ka turpinājums būs. Nu, es braukšu uz Londonu, protams, par ko mēs runājam. Ne? Man šis vēl ir priekšējais vēl jauns.
Bet, cik tev ir gadi tajā brīdī?
28. Gadā man ir 20 vēl nepilnīgi. 21, jā. Tā kā būtu ideāli vēl uz Londonu nostartēt. Ne? Nu, īstais vecums. Nu, lūk, un jā, un tad tāds numuriņš. Ja, nu, tas ir tieši tie numuriņi, ko nu, liek superkrosos, liek pasaules čempos olimpiādēs. Nu, kā tiks jau profesionāls numurs, teiksim tā, vai ne? Un tas pats pēc tam 2008. Gadā rekur Francija, Supercross, tur atkal viens cits gongs. Un tur mēs atkal vien brigādi braucām, jā. Un tad 2008. Gads paiet, nu, finālā es netieku pasaules čempī, bet es braucu Latvijas čempi, to es novinēju Vācijā. Es arī vinēju Vācijas čempionāts, viņam bija tāda viena diena. Aizrots vāciešu paņēma priekšā. Rudenī nobrauc vēl Krievijā, mums bija Maskavā, tur tāds gongs bija. Tur arī tur pa priekšu, tur viss kārtībā. Un tad, tā jā, tad gatavosies nākošajai sezonai. Un 29. Gada, 3. Marts, ir tas te kritiens un treniņā. Un tā kā neizklipsējās no tā klipšārā, un ritens atstās un lido prom kaut kur jauni. Un kā aiziet līdzi, un tajā brīdī tad es atapos tā, kad es redzu, kad man tā kā ir ne kaut kā citādāk līka, ne tā, ka saliek celī, bet, nu, līka, ne, un noteikti, es tajā brīdī, es domāju, ka es sapņoju, nu, noteikti, tā bija tāda visreālākā sapņa sajūta dzīvē, nu, realitātei, tā varētu teikt, un
tu ceri, ka tas nav tas, ko tu redzi?
Noteikti, nu, tas nevar būt, nu, kādā veidā, vai ne? Jo kritieņa jau ir tā patis laika, katrā treniņā, nu, ir bīstamība, protams, tas laika mēs no zemes patrojamies, un tā, ātrums liels, un zin kā, un tad, Jā, tā 8 minūtēs jau ātriek klāt, jo es jau joprojām trenēju savas puikas, ja man tur tie lielie džeki, tie jau tur ir sazvanījuši. Un viss, tad es nokļuvu slimnīcā, un smagākais zvans manā dzīvē, zvanīt treneram bija tajā brīdī, man Valmerā tāds foršs vīrs, Valdis Blums, ja tāds spēcīgs fiziskais treneris, mēs ļoti labi bija, nu, draugi esam joprojām. Viņam 83 šogad,
wow.
Čo riteni šodien tieši brauc man, nu, gāju pārēk, es braucu no Valmeras ārā.
Okay.
Viņš ir labs vīrs, viņš minā mācīja peldēties ūdenī ziemā, ko es jau esmu redzējuši. Nu tā, jā, un tad viss, tad tas bija lauzies, tas bija viss, tas bija bankrots.
Bet tu zvani tātad trenerim, ko tu viņam saki, kas?
Es saku, mūsu projekts ir beidzies, bet es jau to vārdu nevaru pateikt, jau es tagad tā pateicu, bet saka, es sāku pirmie vārdu teikt, tā man es raudu. Es raudu, man nav vārdu, es nevaru parunāt. Man baigi sūdīgi.
Nevar noticēt tam, ka viss tas mūža sapnis, jo mēs tagad tā skrienam pāri tur pusstundā tur vieniem 7 gadiem, bet gan patīk, gan gribās, gan sanāk, gan it kā ir kaut kāds brīdis, kur gribās tomēr ko pasvītrot kaut kādu savu varēšanu, Kas ir tas, ko gribas pasvītroties sportā?
Tas ir aicinājums, tā varēšana un aicinājums, jā, es to daru, tāpēc, ka man tas patīk, izdodas, tāpat kā ar picām. Es tagad tāds ir mans resumē, kāpēc mēs to daram, ja mums tas izdodas. Esam laba komanda, mēs esam laba komanda BMX-ā, mums tas izdodas, mēs to varam darīt, mums tas būs rezultāts. Ir vērts ieguldīt.
Un tad pēc tā kritiena, tad vairs nemēģināji? Saprat, kad ir viss?
Tāpēc, ka norauta muskuļi, saites, priekšā aizmirē sānā, menisks, nervs, muskuls ir atrofējies. Pirmā operācija, otrā operācija, trešā, ceturtā, piektā, sastā, septītā. Sādas procedūras.
Kas to operē?
Viļums Jānis, ortoklīnika.
Un viss operācijas viņš?
Mhm. Tikko pagājušajā gadu apakaļ vēl vien 8. Jānis veic, jā.
Un tagad viss ir vietā?
Nu, cik vietā var būt? Bez muskuļa, bez saitēm, bez visu tā te, bez kustībām. Kaut ko te klumburē.
Jaunie paudze iesaka BMX, vai es saku, ka nevajag?
Nē, ja tas ir aicinājums tā kā man bija, tad jā. Bet noteikti nav jāiet BMX, lai nu, kā kaut ko pierādīt. Noteikti, nē. Tas, ko es esmu sieguļis.
Dēļ mammas nevar trenēties BMX.
Kurš?
Dēļ mammas, dēļ tēti nevajadzētu
trenēties. Nē, nē, jā, vaču tie, jā, nē, šitīs. Noteikti nevar, nē.
Tikai tad, ja tu jūti, ka tev tiešām pašam
ir tā, ka tu gribi. Tas ir mans, es iešu, un tad jā.
Tad labāk jāiet futbolu spēlēt ar dēļ
mammas. BMX vajag braukt un vajag trenēties, un to visu vajag darīt, tas jau ir forši, bet... Bet tāds te gongs un viss tas ātrums, tur tie līdz pat 7 km/h, pusotrā sekundē, lai jādabo, jā, tur. Nu, tas ir kosmos, tas nav nevienam jādara, nenovēl nevienam 8-metrīgo. Tas ir 15 metru leciens, 8 džeku kopā tādā ātrumā, tur lec, tur bez, nu.
Cik ir tas pirmais leciens tāls?
15 metri.
Tas jau tas maziņš 15 metri, nolies tur vēl vairāk lec, ne?
Nu vidē, jā, nu kā kurā
trasē. Tas ir viss to, kas sēdina,
cik ir tāds zemāk, ir tā augstāk, nu viss, kas sēdina, tagad tu saki, jā.
Tas 15 ir tāpēc, ka baigi sēdina.
Baigi sēdina. Nu tā kā no, jā, un tad no šitā numuriņa izaug līdz tam, jā, nu no šitā ir jāsāk, no kaut
kā. Tas ir pirmais tās numurs?
Pirmais numurs 93. Gadā tēci garāžā kaut ko čibinājis, viņš ir pavadījis tur pusi nakti. Ir atradis kaut kādu polikarbonātu, sauksim viņu tā, vai ne, tajā gadā, es nezinu, nu kā viņš to dabūja. Kaut kādu numuriņu dabūjis, kaut kādas tur ir salīmējis, ir saplīmējis, nu tā viņš man te.
Riteni kādreiz pats skrūvē vai tikai tēc?
Tēc neļauj skrūvēt man. Un es bišķi to nožēlu kādā brīdī, es taču nezinu. Un tad, kad es sāku braukt pats uz tām nomadnēm, tad jau es tur samācījos viņā vairāk. Viņš man nebija tā, ka viņš tur nāca to rādīšu, kā jāskrūvē. Vai tur, viņam nebija laika, viņš atnāk saskrūvēs gadu darbā.
Jo es zinu, ka tagad viena no Vīnkalna tādām aizraušanām ir tev tie Volkswagen busiņi, kurš tev ir laikam cik?
Trīs. Un ceturtais ir Mercedes, jā.
Jo es zinu, ka tur pats ir kādu roku pieliec, vai tomēr visu dara Meisteri?
Motoram mēs ar braču, kas esam tik no apakšu, tur ar skoču salīmējuši, lai var tikt līdz galvpunktam.
Tu baigies mehānis, tu neesi?
Nē, man tam noteikti nav laika, es arī negribētu iedzināties, jo nu, tad man atkal iepliks tā pizza family.
Arti, nepagāja ne 45 minūtes, kad es tev beidzot ar uzdot jautājumu. Kāpēc pizza?
Tā, tu man prasīji pa BMX vai pa pizza, jo pa 93. Gadu mēs atkal runājam. Pa 93. Gadu BMX, 93. Gadā man vecāk uz Itāliju aizbrauc vasarā.
Un atkal, tas ir ar BMX tu aizbrauc?
Nē, viņi aizbrauc ar kultūru, mūziku, deju un tam līdzīgi. Un atbrauc apakaļ ar labām emocijām, zinām.
Vecāki.
Mm-hmm.
Un principā no 93. Gada kaut kur mājās parādījās kaut kādas idejas par ko? Par pizzu vai par ko?
Stāsts
parādījās. Stāsts,
mūsu stāsts par pizzu. Tik forši cilvēki tik satika, ka mēs pie viņiem braucām. Katru reizi, ka mēs zero braucām. Bija tāda laika, bija jāstāv robežu.
Tad vienkārši draugi Itāļi.
Draugi Itāļi, Ziemeļitāļi.
Okay.
Milan, Bergamo, Lalio, maz pilsētiņa, Pārsā, okay. Tur viss tur ne, ap to. Viss, un tad mēs kā braucam uz Eiropu, tā mēs...
Viņiem ir pizzerija vai viņi vienkārši mājas apstāktos?
Viņiem ir dzimtas mājas, vīnogu lauki, viņiem ir brīvs laiks, viņiem ir forša mentalitāte, viņi mūs ved uz kalniem, uz jūru, līdz sniegam vasaras vidū, un viss tādas lietas, ko mēs nekad neesam baudījuši, nekad neesam pieredzējuši, nu kā latvieši pēc brīvības iegošanas 91. Gadā. Mm-hmm. Nu mēs to Itāliju dabū ritīgā krunkā, zin kā, to ēdienu, to kultu, mūziku, to valodu, to vidi, to pilsētu, to arhitektūru, ne? Nu viss ir tā uzrunājoši, un mēs jo biežāk mēs braucam, vai mēs vēl gribam braukt. Un katrs, kā jūs teicat, mēs iebraucam Eiropā, mēs Šveicē nobraucam Eiropas čempioni, pieņemsim ritīgs lietas gonku un ko. un izbraucam caur Montblānu kalnam pa apakšu vai pa serpentīnu, un tur spīd saule, jo tur ir Itālija, tur neatnāk mākoņi pāri Montblānu, un visu mēs sakā esam paradīzē. Un tā katru reizi mēs to Itāliju iemīlam arvien vairāk, un tā mēs viņu arī vazājam uz Latviju.
Okay.
Man mamma saka mācīties itāļu valodu, turismu, vidzemes augstskolā, braukā uz Rīgas, to itāļu valodu gan sākumā, jā. Un tad 2004. Gadā, kad man ir pirmais sponsors, tad mums ir pirmās vīnogas Vīnkalnos, tāpēc mājas nosaukums Vīnkalna, 500 stādi pirmā gadā. 2005. Otra 500 stādi, mums ir tur 1000 jau, tāds paraugdārs viņš saucās, jo tur daudz hibrīdu, tur daudz kas nezināms, tāds eksperimentāls viss.
To stādus jūs no kurienes vedāt? No Itālijas?
Tur man mamma uzrunāja, tur tādu vienu selekcionāru, tādu ungāru izcelsmes selekcionāru, kurš tur kaut kur Gulbens pusē dzīvē, vai ne? Tad viņš mums to dārs.
Bet tātad jūsu vecāku mājas Vīnkalnos, vieta saucās Vīnkalne. Tāds arī ir oriģinālais nosaukums, vai jūs paši viņu iedevāt?
Tas ir mūsu nosaukums. Mēs tur iedevām tā vietā jaunu nosaukumu. Jā. Jo
50
beitas.
Beitas pārtapa par Vīnkalniem. Mm-hmm. Tur es esmu bijis, fantastiskas koka mājas, kur mm-hmm. tēvs ar manām pielicis roku.
Manām.
Un arī viņa hobija visi ar koku, ar vecajām mēbelēm un tā tālāk. Īstenībā es tādu mazo reklāmu, ka katram iesaku uz turienu aizbraukt, varbūt ar kolektīvu kādā meistarklasē vai kaut kā atrast iespēju tur būt, jo tas tiešām iedusmo. Tas iedusmo kā tā vispār, kā var, un arī iepazīt tavu tēvu, tas arī iedvesmo, jo domāju, cilvēkiem rodas jautājumi par Vīnkalnu picērijas darbu kultūru, par enerģiju un vispār, tad būtu vērts iepazīt tavus vecākus un liktos, nu tagad laikam mums vairāk ir skaidrs, kāpēc tā kā tiešām no manas puses absolūts ieteikums braucēt skatīties un piedurties, jo tur tiek organizēts arī nometnes bērniem un nesauties uz visu, nu, teiksim tā, priekš Latvijas pietiekam lielo biznesu. Es vakardien biju tikties ar Lido, nezinu, droši vien arī kaut kur publiski ir, protams, informācija par viņu gada apgrozījumu, kas arī tā kā ir tur mērams, nu, es nezinu, es tur varu atklāt vai nevaru atklāt, tāpēc es noklusēšu, bet tas cipars ir tiešām iespaidīgs priekš Latvijas, protams, arī tāda uzņēmuma, bet, teiksim, priekš tādas mājas, kafēnīcas un priekš tā, ko jūs darat, nu tomēr startups par tādu, par arī Latvijas mērogu, man liekas, tādu pienācīgu biznesa projektu, tomēr 50 cilvēku komandā. Ar Valmiera Rīga divas vietas Rīga.
Rīga divas vietas, jā.
Divas vietas un Valmiera viena vieta, jā.
Un Vīnkalna ceturtā, busiņš. Šogad taisamies ar sešām krāsnīm startēt, jā.
Tā kā, nu tāds tad pamatīgi liela lieta, kur es domāju, kad tās galvenās tradīcijas var redzēt tieši tajās mājās. Un tāpēc, joprojām man jautājums ir, kāpēc pica, kāpēc Itālijā ļoti daudz ēdienu, kāpēc, nezinu, tur ir vēl lazaņas, un tur ir dažādi tur salāti un tā tālāk, bet tomēr vēl Latvijā vispār pietiek vieta tik daudz picērijām.
Nu, lūk, 2005. Gadā, par cik mana māma ir šitā pieši tā visvainīga. Viņa ir to turismu tagad tur studējusi, viņa jābrauc apmaiņas programmā, viņa izvēlās to Itāliju, protams. Jā. Viņa izvēlās centrāli Itāliju, tur pie kaut kāda Trazimeno ezera, kur viņa nav bijusi vēl un tam līdz. Nu, viņa brauks uz turien. Holandiešu īpašumā viesnīca, restorāns, tur kempings, zinā, nu pie. Viņa uz turien aizbrauc. Un mums tajā gadā arī ir tur Eiropas čempions Šveicē, un tad mēs pa vidu, un pasaules čempions Francijā, Parīzē, tad mēs no pie viņas paciemojāmies, mēs to vietu arī redzējām, pagaršojām. Un tad, krezījām, viņa tur aizbrauc uz 3 mēnešiem, un viņai tiek Nu, par cik viņai turismu tēmu, viņa vajadzētu ar klientiem strādāt, bet viņai palūdz cept picas, jo pica cepēja saslimus. Un kas tur? Kaut kas ar to pica cepēja nav kārtībā. Un viņa pieņem izaicinājumu, teiksim tā, ne? Un viņa aiziet tur to ieprovēt, to roku un picās, un viens, divi, trīs, un viņai patīk, viņai sanāk, un viņa beigās to visu to periodu, tos 3 mēnešus pavad picērijā. Nu, viņa ir brīvais laiks daudz, viņai nav jāstrādāt, nu, daudz tās stundas, bet tāpēc viņa iet uz pilsētiņu, viņa tur tās, viņa tā iepazīst to vidu, un bet pica cepšana viņai tā kā, nu, ir tā lieta, ko viņa iemīl, varētu teikt, vai ne? Un viņa atbrauc mājās tajā rudenī, un tagad viņa saka, nu, ka baigi forši bija, ka viņa, nu, gribētu arī kaut ko šeit mājās darīt tādu, ne? Nu, tas ir 5. Gada rudens tagad, un tad ir 6. Gads, tur tās šīs, mēs tur, tajā gadā, mēs saka, lēnā garā mēs pārvācamies tiem Vīnkalniem, tajos gados arī no Valmieras, zin kā, nu, tā māja kamēr, tur daudz tā darba. 6, 7, 8, un tad 9. Gadā mans tētis ir iesācis būvēt to krāsni savām rokām. Pirmo krāsni, lai uz 9. septembri, 29. septembrī, manai mammai dzimšanas dienu. Un uz to dzimšanas dienu, tad tai krāsni jābūt gatavai, un tai pirmai picai ir jācepās. Un tāds bija uzstādījums. Un tad atbrauc tur rādiņu un draugu, un tā dzimšanas diena, un tā pirmā cepšana, un tā, tā receptīt mamma ir, un viss, un tā, nu, cik vien tā informācija pieejama, un produktu pieejama tie laikā arī vēl, ne, 9. Gads, nu, nav daudz mozzarella veiklā nopērkam vēl. Nu, kādā ziņā tas sākums ir, un tagad tas pasākums tāds foršs, un, nu, jā, viņš tur nosvinam un beidzās. Un tad pēc tam, pēc kaut kādām dienām zvana, tas viens rats, otrs rats, trešais draugs, ja, kad baigi forši bija, mēs sagribētu pamēģināt. Nu, vēl tā sezona nav beigusies, tas, nu, septembris pietiekam forši, un tas šie tur pustais kaut kādu savu balī, to pavasarī, tas pats, ja, nu, labs laiks ir atkal tur vēl vienais otrais, Un tad mēs jau vienā brīdī saprotam tajā 10. Gadā, kad tajā pagalmā stāv autobus, nu autobus stāv pie mājas, nu kas tas ir tāds, mums nepieredzēt atkal pie ies lietu, vai ne? Ko viņi tad dara, nu apmēram tā, nu kad, nu tas jau viss bija, protams, pirms tam sarunāts, ka viņi brauks, un tad, nu tad cepšana notiek jau citiem, vai ne? Un tas pasākums izvēršās citīgi forši, mēs esam vieno no pirmajām picu skolām Latvijā, mēs esam vieno no pirmajām tajā brīdī. Tādiem te publiskām, kur arī liela cilvēku, pietiekam liela cilvēku grupu var paņemt, vai ne? Tā vīde, kā jau tu tikko minēji, ja tu tā nogāzīji, tad tām vīnodziem, tur ponī ganās, tur aitiņas, vai ne? Tur sunīs, tur kaķis, tur dīķis, tur tas vēžs, tas viss tā iedod to romantismu, to, ka tu atdod tikko no Rīgas uz kaut kādu tā taurēšanas un tā smoga, vienalga, kā mēs tur nosaukt, tu izkāp no tā dārā, Un tev iedod šūpols, tev iedod pienenis, ja tas ir pavasars, jo pienenis mēs nepaļaujam, lai tur tām bitēm tas medis ir. Nu, viss tās, tas viss tur ir tajā vide, tev pa sev pasaka priekšā, un tev vēl tu dabūt to garšīgo picu svaigā gaisā. Un viss, nu, tu visi uz lāpstiņām. Un tad tas pasākums, viņš jau vairāk un attīstās, un tā mēs ejam uz priekšu, līdz ko redz 29, 10, 11. Gada nogala, 21. Decembrī mēs atvērām savu pirmo piceri ārpus Vīnkalniem, Liepzied un Rozmarīnas, Valmieras pilsdrupās, tur, kur šobrīd ir Vīnkalna pilsmāja. Un to mēs daram ar manu mammu, tētu un manu brāli. Tā mēs tur sākam. Provējam.
Tā viegli. Evija jau tad bija?
Evija tieši tajā vasarā tiek iepazīt, jā. Jā.
Nu, tāpēc, ka tomēr centrā ārtas ģimene atver picu, droši vien pat arī kaut kur sieva atrad, vai ne?
Nu, sieva bija draugiem jau vējā, jāsaka godīgi, tas smieklīgi nav, bet nu, tā viņš ir, jā.
Nu, tie no Valmieras.
No manas skolas. Viņa tikai 3 gadus ātrāk skolu jau absolvēja.
Tas nevis 3 gadu vecāk, bet tikai 3 gadu ātrāk skolu absolvēja. Kāds tu tomēr gudrnieks.
Jā, jā.
Un tad tā aizraušanās pārvēršās, teiksim, pirmajā biznesē, uzreiz ir kaut kāds uzrāviens vai bišķiņ jāpagaida?
Nu, uzrāviens baigais nav, nu, Valmierietis, nu, viņš tā vieta ar tādu, varbūt nav, Valmieriešiem vajag to ieej pie stāvlaukuma.
Lai tu var noparkoties pie durvīm, jā?
Tur brauc, ierauj ārā līs lietas, nu, tur tev pirmkārt nav kaut pie domītas nolikto mašīnu, pie baznīcas, tad nekad tur tā, tev vajag tur to, un tad tur, tā vēl jāgaida tas, kamēr pasūtīšu, kamēr atnesīs, kamēr rēķins, nu, tu paidrots uz bistro un paēd, jā, un brauc tālāk, nu, darbos vai mājās vai treniņ.
Nu, tad cik gadus tur?
Nu, tad līdz 15. Gadam mēs tur esam līdz 15. Gadu pavasarim.
5 gadus jūs tur kaut ko rušinoties, kaut ko darbojaties?
Nepilni 5 gadi, nepilni
5 gadi. Nometnes,
nometnes piču skola, vispār. Nometnes iet rītīgi labi, jā. Tas iet forši, jo tā ir lieta, nu tā ir daba.
Izstāst par tām nometnēm. Kāpēc nometnes par šķām?
Olimpiskais gads.
Darīt nav ko?
Darīt nav ko, jo 8. Gads ir un olimpiāte.
Nu, ko tu?
Man nav ko darīt.
Bēdīgs, 19-20 gadi.
Priecājos par Štromu, ka šis izdara darbiņa.
Jā, viņa.
Protams. Bet, nu, man ir lauka, man ir forša vieta, es tur dzīvoju, kāpēc, lai citi neatbraukt vairāk, vai ne? Man patīk, ka man bez alkohola, bez cigaretēm visu dzīvi.
Kāpēc? Nu,
neinteresē, nav negaršo, nepatīk, nav vēgas, nezinu. Nu, nekur nav bijis
tāds. Nekad neesi piedzēries?
Nekad neesi bijis piedzēries. Nekad neesi ievildus dūmu.
Pat pamēģinājis neesi?
Nē. Džeki, ejot mājās, baž mutē,
es
ne,
nelēju. Es taču saku, es jau pirms podcast zināju, ka tu esi bišķi nenormāls, bet tagad es taču saprotu, ka nu pie pilna rubļa tu taču neesi. A kas ar alkoholu arī ne? Nu tad par narkotikām nav vērts pat prasīt.
Piektā klasē tur atnāk mājās laicīgi jau pēc disens.
Piektā klasē atnāk laicīgi mājās pēc disens?
Jā, man prasku. Ko tad tu tikā atris? Nu, man tur nav vairs ko darīt. Nu. Tie tur dzerstā, ziņā. Bet man vienmēr bija draudzenis, un es tur visu laiku, man bija oj, man bija daudz meitenes, ujuhuņi.
Nu, paga, tā var teikt, vai tad, ko tas jau teiks tagad?
Nu, attiecības, zin kā, nu, tur jau pirmās jau bija, kurā tur klasītā jau Johani.
Tad tā interesi par tā meitenēm bija liela?
Tāpēc, ka neins alkohols un cigaretes, kaut kas cits bija, novirzīts bija.
Ričuks un meitenes? Citiem džekiem ir mocīši un meitenes, tev bija ričuks un meitenes, jā. Pēc tam uz mašīnām un meitenēm nepārgāja. Uzreiz ģimene.
Uzreiz ģimene, viss.
Kā nokāpt no riteņa, tā uzreiz ģimene.
Jā, tā kā, jā, nu 8. Gads, tad davai, nu aicinās tos jauniešus. Nu tieši tā, sēžot pie gala, tā kā mēs tagad sēžam, brokasts apēst, nu ko darīs šos, nu brīvi vasarī. Un tad tā kā tas ablos uzkrītas galvas, kam tur ir pa to gravitāciju, tā man kaut kas uzkrītas galvas, ka vajag to telti un sportiskā sakta. Nu sākumā tie bija BMX-isti, vispār jā, es sāku BMX-istiem, pa lielam tie bija Rīdznieks, Smiltens, Es, nu, visi Valmierieši.
Ir maz reklāmas pauze par to, kad arī mani abi divi dēli ir bijuši pie tiem nometnē, gan Robis, gan Robis, kad bija mazāks, un tagad arī Rodrigo, un, un nu, tā nu, ir jāatzīst, kad tā ir vieta, no kurienes bērns nevar dabūt projām, vai viņi, tā ir reta reize, kad viņi tiešām saka, nu, ko viņi saka, viņi iekšņi negrib braukt prom, viņi gribētu, lai tu turpinās, bet, nu, tās 7 dienas, man liekas, tāds, Droši vien, ja turēja 14, tad varbūt būtu jau tādi.
5 svētdienas vakars, 5 dienas vakars. Nu.
Nu, labi, man kaut kā likās 7 dienas, varbūt es vienkārši atstāju savu.
Tu atstāji laicīgāk.
Kā vienmēr ātrāk, tā kā tā. Bet arī tāda laba lieta, un zin kā, tur reklamē, nereklamē. Droši vien jau, kad tās vietas ir ierobežotas. Bet,
jā, ir ierobežotas, jā.
Bet kāda ir tā perspektīva, jo es domāju, daudz cilvēki veido dažādas nometnes un dara, kas tas, ko jūs darat tajās nometnēs, un uzreiz bija viss tas plašais spektrs ar sportiņiem, ar peldēšanos un visām tām trakām lietām un picām un basketbolam, visu, ko jūs tur darat. Vai sākumā tomēr es domāju, tur bija pļava kaut kāda, un tad kā jūs tur tā?
Nu, sākumā bija grozs, bija dīķis. Un telts, jā, nu, pa lielam jau nekas nebija vairāk, un tad mēs tur bišu uzmētāju, tur pat teltī paēda, un tad uz trasītā aizbraucām, bet, nu, tad nākšos gadus jau brauc arī skolnieki, sportiņš bišiņ pieklus, jā, ja, nu, nav viss sportiski, jo tad sāk saprast, nu, es nevaru iedot meitenēm to vingrinājumu, nu, es, nu, dažām vicevišu, jā, tur kaut kādām, bet, nu, forši, ka viņi ir atbraukusi, tad, nu, jādod viņai stimulus, ir, nu, turpināt tālāk dzīvē, ko forši darīt, jā. Nu, kad ķermenis tomēr nav tikai, ko tu nes līdzi, bet, nu, kad, nu,
tu viņā dzīvo visu laiku.
Nu, jā, tas tavs tempas, ne, un es tā sakām, pareizi. Nu jā, un tad tas pārgāja vairāk uz tādu pie, un tāpēc viņi nosaucām vinkalnu piedzīvojums. Jā. Vairāk tas piedzīvojums pie tā, ka viņi, tie bērni dabūt to, ko viņi nedabū ikdienā. Ne skolā, ne mājās, ne pagalmā. Tātad darbības, organizētas darbības, pieaugušu organizētas darbības, svaigā vidē, veselīgā vidē, bez telefoniem, bez televizoriem, ar aktivitātiem, ko varbūt tad, ko mēs, kā, kas jau 30 gadnieki virs un 40 gadnieki, ko mēs bērnībā darījām. Nu, es tāpat uzrāpjam skokā kādreiz vai nogāžam kādu sakaltu skoku un ejam pārgājienā un ejam naktī, mēs beig neejam, ja mēs esam noguši pa dienu, nomocam tā, ka peldēt apmācību rīču, uz lielākām grupām uz Valmierā aizrocam picerijā, picas iedam. Nu, tāds tas stilīgais, tas getiņš man ir arī iedvesmojis tik daudz, kad, ja es velku līdzi, man ir muzons, es vienmēr, man ir 4 JBL basīšu laukumā stūros skan, piebrauc savu veco busiņu klāču, ja lecat iekšā, visa, busiņš nosēdēs visi, ja 30 bērni. Cik, man ir video no pagājušā gada, braucam, Sofija pie stūras, jo viņas, no pirmā ātra viņa var braukt. Man jau meita Sofija vecākā. Piebraucam pie laukuma muzons, basīts iet vaļā. Nu, viņam tāds tusiņš īstenībā, jā, bet tas ir viss ar jauniešiem veselīgi, bez rupjiem vārdiem, bez alkohola, bez cīgām. Nu, telefons mēs viņiem iedodam beidzamā dienā, viņš viņi tur kontaktiem apmainās un tā, ko tas tur bildīts uztaisa grib, bet viss veselīgi.
Bet šodien, ja tu tāds pareizais esi, tā var izsisties, vai tad, jo tāpēc, ka tāds, nu, ir tāds, man liekas, parasti ko tur no tādiem, aktīvajiem un sliktajiem puikām izaug tādi īstie džeki, un to mēs dzirdam aizvien biežāk, un tā, ka gan patiesībā tie droši vien ir enerģiskie, bet tad kāds ir tavs tas viedoklis, vai tiešām obligāti jābūt bad boyam, lai izaug par normālu džeku?
Jā, tas droši vien, es paši to tā aizdomājos tikko, kad par aizspriedumiem tiem latviešiem, ka bieži vien jau tie, kuriem ir baili, pa ko pa viņu padomās, ja tie skolā ļoti cītīgi mācījās, tie labie puisīši, meitnītes.
Viņi bieži vien mācījās skolā.
Līdz BMX laikiem, kad augstāk rezultāti palika, tad jā, bet pēc tam jau, nu, diezgan Piezemēšu. Ne, pavieršu, ne, bet vienkārši tas, ka skolā nu, pēc treniņa besis, jā, nu, tu nemācies tā, tā kā tu to dari, ka tev nav treniņš. Nu, tāds treniņš ir bijis, mēs štromu nobraucam 90 apļus, divreiz pa 45 apļiem, 30, plus 3 grādos tādā pagrabā, kartpeļa pagrabā. Tu noilpo putekļēni trās, tāds zikā augs ziem, nu, gatavamies sezonai, nu, atbrauc mājās, nu, tāds ir besis, nu, tev kaut kāda grāmata ir jālas, obligātā pieņemsim kaut kādu. Nu, neinteresē vispār. Nu, nē, nu, tu izbrauc to, to tu palaid garām. Skip, angliski.
Pass. Tagad kaut ko piemācies klāt, teiksim,
obligāti,
šobrīd?
Kad obligāti. Ir,
kas ir tās lietas, ko tu piemācies klāt?
Pica, uzņēmējdarbība. Jā, šis tēmas, kuras, nu, tā kā jau, ko teici, tas ir treniņš, tie muskuļi. Jā, nu, tikai ne.
Kas tas tāds ir? Tu šodien paņēmi līdzi kaut kādu tādu gumijas ļurekli. Kas viņam jādara? Kāpēc viņš ir šeit? Kāpēc viņš tik ilgi stāv uz galda?
Tāpēc, ka redz, šī ir viena no sastāvdaļām, kas ir veiksmīga, nu, veiksmīgām rezultātam pamatā. Ja? Tev ir laba garša, labs izskats, un tev ir arī kaut kas šāds. Un kas tas ir? Tā ir lidojušā silikona pica, ko tu var trenēties, lai kādam parādītu. Nu, ka tu tiešām esi picu ģimenē, vai otrsi, kad, nu,
nu tu vienkārši... Picu ģimenē, vai ne?
Zini, tev ir iespēja būt picu ģimenē. Ir. Tev vēl bišķiņ apcenšās, tad drošanais muguriņas ir,
Aiz muguriņas
arī?
Oi, es zināju, ka viņš nedrīkst līdz obā un uzreiz citā un
atbakaļ. Op, mēs otram. Nu, katrā ziņā tā doma ir, jā, ka tu smuki vari parādīt cilvēkiem šovu kaut kādu. Tas šis šovu elements, vai ne? Un tad mēs braucam uz Eiropas čempionātu jau picās, uz Minhenu pieņemsim, vai ne, gada apakaļ. Tad šis jau ir kā tāds, nu, cilvēki nāk, ienāk tajā tur 15 ēdinātāji, labākie Eiropas, vai ne? Un skatās, tur viens uz mūsu terases smētāš tādu pīcu, nu kā neatnāks, vai ne? Nu skaidrs, ka tā, nu tas ir moments, nu tas ir ponts, mēs nezinām, kā to latviski iztulkot par
ponts. Ponts reklāma.
Reklāma, nu.
Ponts vai reklāma, un šis te ir kas?
Tas ir čeholiņš, kuru viņi ieliek iekšā.
Speciāli uzšūp.
Jā, bija pie šuvēs, jā.
Nu tu esi dikti konceptuāls klausies.
Materiāli izvēlējos pats un aizbrauc pie šuvēs, jā.
Bet tad Vīnkalna pizzerija, mēs varam sagaidīt, ka tas būs, nu nezinu, kaut kas līdzīgs, ka Es domāju no pasaules tādām lielajām picām, ko nosaukt. Nu, es nezinu tik ļoti par tām picām, bet Vīnkalna pizzerijā nav variantu pārvērsties par McDonald's, saprotu, ja? Tādā mēroga ziņā.
Mēs uz to neejam.
Bet kas ir tas, uz ko jūs ejat?
Mēs ejam uz to, lai mums tas sagādā prieku.
Mums tas... Ko nozīmēs, kā var sagādāt prieku 365 dienas gadā? Kā tu pats man ienākot birojā teici, ka vakar jums bija Ziemassvētku eglīte. Šodien mēs ierakstam ir 24. Janvārs, vakar bija 23. Instagramā es redzēju postu, kur jūs svinat Ziemassvētku eglīti, un tu man saki, mēs nevaram svinēt Ziemassvētku eglīti Ziemassvētkos, tāpēc, ka tad ir riktīgi jāstrādā.
Jā.
Un tam man ir jautājums, nu dienas beigās viss pārvēršās par darbu, arī getiņš pārvēršās par darbu, ir tīpaši tad, kad ir tā daļa, ko tu dari, ko tev patīk darīt, tad, kad mīklī sagatavot, tad, kad telpas ir iztīrītas, tad, kad... Tā, ka tu esi pamodies laikā un pa nakti tev nav bijis tur, nezinu, jāceļās, jo tur, nezinu, suns reja vai vēl kaut kas notiek. Un tad tu tāds ritīgi foršas atnācis, bērni ir skolā, un tu tagad ritīgi vari cept to pizzu, un ritīgi klienti nāk, un viss notiek. Bet tomēr, nu, katrs uzņēmējs, par cik pats podcasts ir vispār par darītājiem, tad, nu, mēs zinām, kāda ir tā garoziņa līdz tam lielajam pasākumam Grīziņkalnā, vai Arēnā Rīga, vai Ventspilī, vai Valmierā. Tā kā, Izstāst man par šito.
Nu, redz, jā, nu, tu tikko
teici... Kā var kaifu 365 dienas gadā to
darīt? Nu, redz, un jā, un pareizi, un ir tie momenti, kā jums ir tie danki un sezonas atklāšana, un tās ir tās pērles, kuras gribas salasīt par to sezonu, un ir tie busiņi izbraukt, Minhen. Nu, kur, ja man teikt, pirms diviem gadiem tagad mēs sēdētu, un tu teikt, nu, tu brauks kādreiz Eiropā busiņas, es, nē, nu, kāds tu iespēj, Eiropas street food čempionāts Eiropas kaut kāds, nu, nē, nu, taču...
A kāpēc nē?
Tālu un sarežģīt, nu, baigā nauda aiziet ar tevi, tas nav peļņas pasākums, bet beigās, tā, ka mēs Latvijā novinējam, mums pasaka, mums tagad ir ceļa zīme, mums tur ir tas Rudīs kombuči, mums tur tā ir tāds sponsoriņi kaut kādi tur kaut ko piemet, un tā, Reatons, nepaldies, un Valmier arī piemet, un šitam visam pasākumam. Pagadu. Un tad ir šies otrs vārds – izaicinājums. Tad kā ikdienā, ko es sūtu ēpašu domē, tur vakar šodien rakstu kaut ko, man tur liekas, kaut kas nav pilsētā kārtībā. Kaut pa krustojumu pie jaunās stadiona daliņa, un es tagad novirzos no tēmas, bet tenu, man kaut kas nepatīk tur. Un tas ir izaicinājums, kā mēs varam veidot vidi labāk, kā mēs varam uzlabot savu dzīvi, apkārtējo cilvēku dzīvi labāk. Un šajā gadījumā ar šo picu mēs veidojam savu komunu. Te 50 cilvēku, kurus mēs vakar satikāmies, bija Rīga un Valmiera. Viņi nenāk visi no Rīgas un Valmiera. Dažādi smilti, visādi ciemeta. Ne? Sanākuši satikšies līdzīgām interesēm, filosofija, kas ģeldējās. Pie, nu, to mēs noskaidrojam, protams, intervijās. Man sieva pāršāt tādā revī. Bet tā ir tāda sajūta, ka mēs to savu, tāpat kā jūs, to savu enerģiju nesat uz zāru, un tie, kas tam notic, tie pievienojās. Un šajā gadījumā mēs to arī savā veidā izjūtam caur saviem pasākumiem. Tas picu busiņu pasākums, tas tā vakardienas balī, tas brauciens, tās kāzes, ka tu novērtējums kaut kāds arī tas ir. Tu uztais to picu, par 99,9% teiksim tā, cilvēki atnāk apkaļ, pasaka super, paldies. Neatnāk varbūt, bet viņi nepasaka neko sliktu. Ja? Nu, ka tās procesi, ko tu dari, praktiski gan izvēlēs 100% atdevu ar pozitīvu enerģiju. Viņš ir paēdz, viņš ir garšīgs, viņš ir nu, nu, kaut kas tur ir bijis labs. Nu, ļoti reti kāds pasaka kaut kas slikts. Ja?
Nu. Nu, ok, feedbacks ir, nauda
jā.
Ir.
Jā, jā, jā.
Nauda ir, es jau izdodās nopelnīt naudu ar šo projektu.
Apgrozījums ir, jā, forši. Mhm.
Apgrozījums un peļņi tās divas dažādas lietas, bet es to kā tāds...
Divas dažādas lietas, jā.
Divas tieši dažādas tā. Lietas. Un,
ja ir labs apgrozījums...
Mēs zinām, ka produkts cēna aizvien vairāk aug,
aug jā, jā.
Dažādas citas komunālās izmaksas un tā tālāk arī aug, droši vien ir visās vietās, kur jūs esat arī nav maza cilvēka atalgojums, bonus un tā tālāk arī aug. Un kā tu vispār redzi to? Latvijas, nu nevis Latvijas perspektīva, bet jūsu perspektīva šeit Latvijā, un vai nav jau sasniegti griesti, vai jūs paši redzat, teiksim, kur jūs varat augt, vai tie varbūt nākotnē arī vakardien ar Lido tikos, viņiem ir daudz dažādi jauni produkti, vai varbūt mēs varēsim sagaidīt saldētas picas no Vīnkalniem, nezinu, tur Maximā vai Rimī, kas ir tas, kur tu redzi nākamos soļus priekš Vīnkalniem? Jo droši vien, ka nebūs tā, ka tu no 9 rītā līdz 10 vakarā cep pīcis. Nu, droši vien ir kaut kāds prājums, ir pusdienu laiks, ir vakariņu laiks, kad cilvēki ēd un varbūt ir kaut kāds vēl idejas.
Mm-hmm. Jā. Rekur, par cik zini, kad...
Jo parasti cilvēkam gribas vairāk. Ja viņš šodien cep, es spēlēšu uz 1000 pīcis, tad rītā viņš grib cept 1500. Obligāti. Tad viņš grib cept 2000. Un tā tālāk. Un principā tam nav gala. Un nevis tāpēc, kad var, es zinu daudz cilvēks, kuriem, ir, kuriem pietiek ar, viņiem pietiek, bet pašā biznesā un jebkurā lietā un arī getiņā, ja tev nenāk klāt jaunas idejas, jauni produkti, jauns piedāvājums tam pašam tavam, tavai komūnai, tad ja tu neesi priekšu, to ir atpakaļ.
Precīzi, precīzi. Un to es ļoti labi saprotu, izjūtu, vairāk pat nekā saprotu. Ka vajag, ka es teg, man es laiku deg kaut kas iekšā, ka vajag. Un kamēr, redzi, ko es tikko iesāku, svaru kausi, Evī, man sieva, mēs abi esam līdzvērtīgi šajā uzņēmumā, uzņēmumā Vīnkalna, kas nesaucās Vīnkalna, nesaukšu, bet cik daudz mēs gribam atdot ģimenē, cik Evī no tā grib, un cik es arī gribu atdot ģimenē. Protams, ka jo vairāk mēs ieguldīsim Vīnkalnos šajā te uzņēmumā, jo mazāk laika paliks mūs maziem. Bērniem, mūsu kopiem laikam, mūsu ceļojumiem un tam līdzīgi, bet redz, tultās, ka mums ir pieteicies nākamais mazais, trešais jau, un tad Evī mazliet viņa paies nostiem, es domāju, ka šī būs mazliet, varbūt man tāda iespēja bišiņa sastruktūrizēt komandu un nosprost kaut kādas mērķis tuvākos, tālākos, kur attīstīties, jo es nejūtu, man tas nesniedz gandarījumu tagad apstāties, jo ir ļoti labi jau, un tagad ar ģimeni pavadīšu līdz acim dienām laiku. Tas nav izaicinoši. Tāpēc es būvēju tagad nevis vienu, bet divus busus un trešo restaurēšu, kurš man tikko ir nostrādājies. Tāpēc es skatos Tallinu, Viļņu, Varšava, Tenerife, New York. Vai uz to virzienu skatos? Noteikti skatos, jo tāpēc, kad, nu, tā kā tu teici, tā nav apstāšanās, tā ir iešana apakaļ pa lielam. Jo komanda arī, nu, apniks, tā ir rutīna. Tieši tagad saki, darbs. Mēs viņam iedodam vienu būs, iedodam otru būs, iedodam Minhen, iedodam Latvijas čempi, iedodam Minhen, Eiropas čempi. Tas viss ir, wow, stilīgi. Mēs tur stilīgos džempros ar karogu uzvaram. Krūt, mums ir filma, mums ir savs brands, jā, mēs esam lepni par to, kas mēs esam. Bet tas viss tiešām ies apakaļ.
Kur redzēt filmu?
Filma vēl nav pabeigta. Mēs viņu redzējām paši jau gan iz gada apakaļ nepabeigtajā formātā, apmēram stundas formāta, vai ne, garumā. Un.
Tas kārtīgs Ghetto Games arī filmā.
Mums ir tāds smuks, nu, labi kvalitīvi safilmēt ar profesionālu kameru. Šis te materiāls, kurš ir jāpabeidz. Un tur Čarls mums ir jauns, viņam daudz projektu, viņš mums nevar pabeigt mums to projektu vienkārši. Viņš ir foršs Čarls, bet mums jāido. Nu, kādā ziņā, jā, nu, kad es nevaru tev pateikt, vai mēs Latvijā būsim vēl vairāk, pagaidām iztās, ka nē. Kad, ja gribētos, tu gribētos kaut ko Rīgā līdzīgi kā Valmierā, tāds smuks namiņš, kur mēs visi satiekamies, ienākam. Tev nav darbdiena, tu atnāc paēst pusdienas vienkārši.
Ja kāds no klausītājiem un kādam ir piedāvājums kādam namiņam, tad principā var izteikt
dēļ. Telps, namiņš, jā, kaut kas ar vērtību, kaut kāda pieņemto vērtību. Mums nedara īsti kaut kur lokācija, un lokācija arī mūsu gadījumā, nu, Agenskalns. Galerijā, nu
cilvēkam. Vērmaņdārs, varbūt vernisāžs.
Vērmaņdārs, Ulmaņa gatve, te patās tur pat pie centra, kaut kur pie, nu tas tur, kur ir mašīnai stāvēt, tas arī būtis, vai pareizi. Nu tu brauc, tev nav kur nolikt, nu tu ies brauks tālāk, un tik cik tev tās mašīnas tur apstāsies, tik cilvēki atnāks tajā brīdī, nu gājām, gājai, nu nezinu. Rīga ir izaicinoša,
Paspēj būt arī tēvs?
Obligāti. Jo, nu jā, redz, tas man ir Forši, ka mums ar abiem revijas, nu šīs te vērtības sakrīt, vai ne? Nu, mēs esam darbiņā, mēs esam no rīta līdz vakaram, un mēs arvots mums Tenerife, un mēs esam telefonā pa breižam, jā, mums ir jāstrādā. Sevišķi Evija, nu viņi administrē vairāk šo procesu. Bet tik līdz ir iespēja būt ar bērniem, mēs izvēlamies būt vairāk ar bērniem nekā ko citi, jā.
Ko jūs darat kopā?
Mēs brokastojam, mēs braucam ceļojumos, mēs ejam uz sacensībām, opīts nāk uz sacensībām, tultām būs vieglatlētikā sacensības, laižam, aiziet, bērniem dzimšanas dienas balītes. Viss, radi, ārzi, mēs dzīvo, nopērkam biļetes, braucam čurp, jā, vai, nu, paši nopērkājot. Nu, organizējam šīs tie emocijas, kuras ir tikai vienreiz dzīvē, bērni vienreiz dzīvē ir mazi, vai ne, un tad gribās tos momentus arī vairāk noķert, mums ir, es esmu tas, kas taisa filmiņas, es ļoti daudz filmēju, ne, man bildītas un video, viss tas ir. Un tad Evīpas mums taisa šos te albumus, tad kā saprinti ārā, un tad atsot tev pa pastu, tad smuki visi ceļojumi. Man atkal visi ceļojumi video sataisīt, un tad tagad reiz atskatāmies, tur pasmējamies, un Covid laikā bija forši tur tos visus apstīties kaut kādā brīdī, un nu, tas laiks vairāk bija. Ceļam mājas no sniega, un ričuki, vienmēr ričuki līdz visur ārzemēs, ja braucām, kā arī sīkāk bija Somās, varēja salikt ričukus, un aizlidojam uz Itāliju, sākam taisīt, vienam ričkam rats nav līdz vienā reizē, nu neko tur pa 30 eiro tur marketplace anopēr, pieņemsim, nu lai var mīties, jo sīkiem ir foršāk, nu kā mēs ejam, šie netiek līdz, un tad viņi minās, nu viņam nav grūti, viņi nav piekusuši.
Elektriskais skūters vai velospēds?
Velospēds, jā.
Pēc?
Fizkultūra. Darbi tik daudz, kad es ieraugu komandā kāds nes mājas malku vai nekaut ko, Vai tur džek kaut ko taisa. Nu, es eju klāt, es gribu kaut kā iesaistīties, kaut kā.
Pašam sanāk laiks arī sportam?
Tikko atsāk, jā, tur ekla nokrakšķē celītes, kaut ko tur bišu pakliboja, un šodien jau ir tīra labākā, jā. Nu, bet diezgan maz. Un tagad ir abonements paņemts, ir nedēļā reiz, ne, divas reizes man sanāk, es aizēju, jā, tur pavingroju kaut ko, tur, zin kā, stienītes kaut kāds, gribu, lai vasarā bišiņ uzpūties, tā krūtiņa, tā bišiņ bicītes.
Valmiera, gribas paslavēt par sporta infrastruktūru?
Obligāti. Ļoti labi. Paslavēt. Super. Tātad...
Izstāst, kāds sports ir pieejams Valmierē?
Es vienkārši tā te nostājos pilsmā, man ir kā centrs Valmieras pilsdrupes, tā te uz visām pusēm. Tā, kur tu gribi, uz kur virzien, tu gribi iet skriet, slēpot, laiviņu braukt, braukt ar iteni, skriet iekšā ārā, skriet, kur tu gribi peldēt? Pirtī iet, ja trastur, BMX.
Nu kādreiz viennozīmīgi Ventspils bija tāda sporta infrastruktūras galvas pilsēta Latvijā uz to, nu, vispār uz iedzīvotāju skaitu un to pieejamību. Un šobrīd jāteic, kad, nu, tā aktīvāka sadarbība mums arī notiek ar Valmieru šobrīd un, nu, Ventspils uzbūvēja jau 25 gadu atpakaļ daudz ko. Šobrīd Valmiera ir tāds jaunākais brālis, bet, nu, es biju vieglatlētikas manēžā. Wow! Nu tā kā, tas bija wow, es arī dalījos ar to savo sociālos tīklos, un teicu, ķipa, tas ir wow, jo es tā būtu bērnībā gribējis, lai man ir tādi vieglētīgs manēžas, no es ārā no trenes neietu, arī būdams basketbolists, blakām šie te Bertāna laukumi, protams, arī viss olimpiskais centrs ar visām hokeju un slidošanas iespējām, ar basēnu, ar BMX trasēm, nu es varētu stāstīt, tas ir vienkārši, Bet tāds kaut kāds kosmos, un ar futbola klubu, kurš ļoti kvalitīvi arī strādā, un floorboliem, un dienas beigās sports, un pilsētas centrā vēl ir arī ļoti spēcīgs teātris. Un tāpēc
spēcīgs. Man liekas... Šobrīd 36 izrādes repertuārā izskaitīja.
Jā.
Un... Strādā uz melnūtu.
Tu vari iedomst, tāpēc kaut kāds tas darba gēns tajā galā vispār, man liekas, ir ritīgs.
Jo... O, jā, darba tauta.
nekustamais īpašums pietrūkst pilsētā, tā kā, ja kāds grib kaut ko būvēt, darīt, tad Valmiera ir viena no vietām, kur ir vērts investēties, jo vienkārši nav kur cilvēkiem dzīvot. Un, nu, ot, sanāca, ka es tev paprasīju paslavēt, bet sanāca pašam kārtīgi paslavēt, tā kā.
Ļoti labi, paldies par slavēšanām, paldies Jānim Baikam, kurš mūs tur pat pieskat visu uzpasē, visu apstaigā Valmiņš pats staigājās. Atnāk Ziemassvētkos, atnes kalendāru, atnes šampīti, tur novēl visu, nu, ritīgs tāds fātrīts pilsētā.
Nē, nē, tāds, cik jums tiešām. Bijis sarunas un tikšanās, viņš tā ļoti, ļoti lietas kursā par, par lietām, kas notiek, un nevis, zin, tur mākoņas kaut kādu stundu, bet, nu, tā ļoti, ļoti detaļās, nu, var just, kad cilvēks saimniecīgs un kad saprot vispār, kas pie kā turās, tā kā liels prieks un tā, bet labi, mēs aizgājām kaut kādā tādā pašvaldību un pilsētu slavēšanā, bet kāpēc es to visu prasu, jo es vispār esmu par to, ka Latvija ir laba vieta, kur dzīvot, forša vieta, kaut kas nepatīk, ej, veido, dārši, strādā, lietas kopā, ja tu tā kārtīgi strādās un liks kopā, toču kaut ko saliks kopā, tā kā, no, mēs jau mīlam salīdzināt ar kaut kādām citām vietām pasaulē, forši, bet dienas beigās, nu, tā kā atgriežamies un ejam darīt. Un kāpēc tu vēl joprojām esi šajā valstī, kāpēc tu neskaties kaut kur citur, kāpēc tu nedomā, ka varētu pārvākties tur, kur visu laiku spīd saulu, tur, kur nav ziemas, tur, kur nav rudens, tur, kur nav, tur, kur, tā teikt, viss ir kārtībā.
Viss ir ļoti vienkārši. Mēs sākām ar Vīnkalniem nu, tā atvaizēties. Tā jau bija ļoti grūti, naudiņas jau nebija, vajadzēja aizņemties. Tad tā kā lēnā garā. Nu, patīk, sanāk, ir kaut ko tur ļurkā. 7000 gadā apgrozījums pirmā gadā. lēnā garā, kaut ko cik čibiņu. Tagad jau skatāmies, jā, bet nu... Redzi.
Nē, es domāju par to dzīvesiet, jo nu, cilvēki brauc projām, skatās, tu brauc projām, ir tur tādi TikTokā, tur stāst, otru reku, mēs te Dubajā, tur lido kaut kādām lidmašīnām, stāst pa kādām naudām, kaut ko vicinās, kaut kādiem dolāriem un tā tālāk. Ko tu tad tā, muļķis esi vai kas, kāpēc tu šeit, kāpēc Latvijā?
Tāpēc, ka esam iesākuši, ja ne, un es noteikti esmu pārliecināts, ka mēs darot to, jebkurā citā valstī izdarīt tikpat labi, ja ne labāk pret to valsts iedzīvotājiem, zinot, kā latvieši, cik čakli strādā pret to cilvēku daudzumu, cik mēs te esam. Mums ir ļoti jāiet degās pa detaļām. Mums ir katram cilvēkam jāpasaka, lūdzu, paldies vairākas reizes, un lai viņš atgrieztos. Ārzemēs tāds itālis. Itālija var apēst negaršīgāko pitu, tāds teiciens ir, jo tur, nu, tas turisti ir tik daudz, ka tur tev vienalga, viņš ir pilnīgi nav. Tu var necensties, un tev tā kvalitāte krītās. Nu, lūk, un es domāju, ka viens apstākls, kas mūs nedaudz izbiedē, protams, jau divus gadus, tūlīt, ir tas, ka, nu, tas lielais lācis, ja viņš mums te, nezinu, pamatot, nepamatot, bet gadījumā, ja šis notiksies, nu, tad mēs būsim braucēm, mēs nepaliksim šeit. Mēs brauksim, mums nav, nu, ko aizstāvēt tieši šeit. Savu kaut kādu.
Nē, ieskarot pa Latviju?
Nu, nē. Atklāt, nē.
Atklāt, nē.
Nē.
Iesim politikā vai paliksim te patās? Iesim tagad politikā vai paliksim te patās? Jo manā, tā teikt, pie maniem jautājumiem noteikti nebija politika, vairāk bija par pašu darīšanu, bet ja reiz tu pieskāries,
jā.
Tātad nomirt dēļ valsts, dēļ zemes, tu uzskati tomēr par 21. Gadsimtā tā kā pārāk stulbi.
Nu, es domāju, ka noteikti, tāpēc tev ir bērni, ģimeni, tas, kas ir primāri, tev kaut kāda zeme, kurā tu tagad visas robeši vaļā, par ko tu cīnīsies, par to, nu, nomirs par to, ka tu aizstāvēji savu zemi, vai to, ka tev ir ģimeni laimīgi vēl nodzīvot dzīvi, tā kā tu izdarīt daliņš, teiksim, jā. Kā, kas ir svarīgāk?
Bet šobrīd ir obligātais dienests, arī viens no mūsu jauniešiem. Ir piesaukts obligātajā dienestā.
Tie 300 izvēlēties, dzirdē kaut ko tādu, ne?
Nu, vai tur, cik tur 5000 vai kā, un tad tur kaut kādā loterijas kārtībā, un tā viņam tagad jāskatās, vai viņš būs līdz galam, vai viņš vinnēs to loteriju līdz galam, vai nē, un jauns rītīgi strādīgi džeks, un tā, un es gan viņam teicu, nu, kad principā, ja mēs to armiju skatām kā tādu 11 mēnešu treniņu nometni, nu, tad tiem džekiem, kas nav bijuši sportā un nav izdzīvojuši, kā disciplīna, mošanos un saņemšanos.
Jā, ļoti.
Un pa lielam, ja mēs runājam par kaut kādiem tur iebrukumiem un, nu, kaut kādu vispār spēju iekurināt tur, nezinu, ugunskuru pavilkt, pastumt, nozāģēt koku un, Un kaut ko es nedomāju, pa ko tāda aizstāvēšanas, man liekas, tā kara forma un karošana ir izmainījusies. Tur visi tie droni lido, raķins lido. Bet, nu, tad primitīvo, sauksim to tā par tādu aizsardzību, jo es nedomāju, ka Latvija kādreiz uzbruks kādam. Nu, vismaz pagaidām man neliekās kopā tādu bildu. Latvija varētu kā mums Igaunijai uzbrukt. Droši vien, ka arī to nedarīs. Jā. Jā. Bet, es tiem saku, nu ko 11 mēnešus no aizēja nodienē, nu 11 mēnešos, tā, ka tev ir 20 gadi un ja tev nav bērni un tā tālāk, ja tu neesi uzsācis kaut biznesu un tev kādas atbildības vai kas, es domāju, tas varētu būt rītīgi forši, bet, bet tagad aiziet tādā trakajā, ka nu tagad davai celsimies, iesim, karosim, un kad es sociālas tīklos par to skatos un citi tur tā sits jau baigi krūtī, Nu, tāda mana pieredze rāda, ka tie, kas tiešām varētu kādu tur nošaut, kaut ko aizstāvēt un pa kaut ko cīnīties, viņi nekad sociālās tīklos nesit sev krūtīs. Tas ir viens. Ja? Tur tie, kas sit, tad, man liekas, tas tāds kaut kāds lēts populisms ir. Un,
Precīzi.
Un, tu zini, man pat arī ir tāda aizdoma, ka tagad tu saki, ka, nu, droši vien, ja iet runa par kaut kādu mukšanu vai nemukšanu, tad ar augstu varbūtību, kad nemaz tā baigi nevarētu aizmukt, nu, tā ir tāda realitāte. Ja? Vienkārši. Tev aiztaisīt robežu ciet, un tu īstenībā nekur baigi aizmukt nevarētu, tad dienas beigās būtu tā, ka tieši artisti droši vien iet atkal tur vai pirmajās rindās, vai otrajās, vai darīt kaut ko ļoti iedzīgu savas valsts labā tenī brīdī, bet...
Bet tā brīža apstākļiem kaut ko liederīgi, jā, pareizi teicu.
Jā, tāpēc, tāpēc arī es domāju, ka tad atklātai domai par to, kad tu neesi gatavs nomirt dēļ savas zemes, es domāju, ka tas ir pietiekami godīgi, bet tenī brīdī, kad ka, ja būtu kaut kāda tāda ekstra situācija, tad iespējams, ka tie, kas viskaļāk bļauj, ka viņi iet un nomirtu par to, tad ar augstu varbūtību tās lomas samainītas. Tā kā tā. Bet es domāju, neiesim šobrīd politikā, negaidīsim, ka šeit kāds iebruks, tāpēc, ka patiesībā tam nav nekāda pamata, tāpēc tā visu dūlināšana un tā tālāk, mums tur bišķiņ cits attiecības ir ar Krieviju un arī tāda ģeopolitiskā nozīme un tā tālāk, mums ir citi, tā kā. Tā kā tanī virzienā varbūt nemaz nē. Arti, mēs esam rītīgi daudz, ko patiesībā izrunājuši. Man liekas, mums pietiktu ar tiem, ko runāt vēl vairākos podcastos, bet es tev gribu pateikt lielu paldies par to, ko tu dari. To sportu es gribēju savēl kopā ar to, ar picu uzņēmē darbību. Un es domāju, ka cilvēki, kuri dzirdēja kādu stāstu par BMX, apmēram saprot arī tavu rokrakstu, Picās es pamēģināju pielikt klāt vīnkalnu stāstu, un es domāju, ka priekš manim šis arī tāds vēsturisks podcasts, jo es ticu, ka pēc 5 gadiem mēs sagaidīsim vēl ļoti daudz ko jaunu no tevis, no tavas ģimenes, un jo jūs esat fantastiska komanda, un es atceros tās visas trakās idejas, un droši vien arī mani līdzīgi klausījās, kad es stāstīju par savām trakajām idejām, Un man ir prieks, ka mums ir daudz, kas izdevies. Arī Getiņam ir ļoti daudz jaunu ideju un mērķu. Tā kā turpināsim iet kopā pa dzīvi. Un pēc 5 gadiem noteikti mēs filmēsim nākamo sarunu, kur es ceru, ka varbūt mēs šo sarunu jau filmēsim kādā Londonas vīnkalna pizzerijā, kas ir tas, ko es tev arī novēlu vienkārši tādam loģiskam biznesa attīstības ceļam, bet pats galvenais, ko es tev novēlu, lai visai ģimenei, bērniņiem un tojiem ir fantastiska veselība, jo ar pārējus točni tiks galā. Tā kā, Arti, paldies tev liels.
Paldies,
ja kaut kas, ko vēl tu gribi novēlēt, tad lūdzu.
Jā, ka es domāju, ka katru... Paldies, Raimund, forši to dzirdēt. Nekas vēl nav beidzies, tikai te saka līdz kaut kāds sākums. Jā. Un noteikti to, ko es gribu pateikt, ir tas, kas man ir daudz palīdzējis un iemācījis, ir tas, ka katrs zaudējums ir kaut kā jauns sākums, ka tas mūs stiprina, un tie grūtie brīži katram parāda, kas mēs īstenībā esam, kā mēs esam domāti. Tas domāju, ka būs mans vēlējums, ka nebaidieties kļūdīties, nebaidieties pieredzēt kaut kādas sūros brīžus un drāmas, un ka vienmēr ir izsnēms, un kā saka, ir jādod virsū. Tad jau arī uzzināsiet, kas jūs esat bejās galā. Ja kaut kas nestrādā, jāmēģina kaut kas cits.
Nu, un arī, bet, jūs, nu? Ja jūs arī kaut kas pēkšņi, ja jums liekas, ka jūs kaut kas esat, ne tas, kas jūs gribat būt, tad arī ir iespēja mainīties.
Jā, arī. Lūdzu. Tā kā tā. Viss iespējas. Paldies.
Vecīt. Paldies tev liels. Un tiekamies pizzerijās un getiņos.
Paldies un bon appetito. Tiekamies.
Čau.
Paldies.